No niin, hei hyvät kuulijat, kaikki täällä Tietoniekassa Jyväskylän yliopiston kirjastolla ja myös siellä striimin takana linjoilla tai te, jotka katsotte myöhemmin tätä tallennetta. Mun nimi on Johanna Rantanen ja mä oon tämän Meanwell-hankkeen johtaja ja haluan toivottaa teidät kaikki oikein lämpimästi tervetulleeksi tähän meidän Meanwell-hankkeen päätösseminaariin. Päästään tänään puntaroimaan yhdessä työn merkityksellisyyden teemaa. Ja me on syötteeksi heitetty tämä kysymys teille kaikille, että merkityksellinen työ, mielekkään työura, ehdoton edellytys vai mukava bonus? Ja laitetaan tuosta pointteri päälle, niin paremmin vielä vaihtuu diat. Mulla on ollut ilo tehdä tätä hanketta kahden upean projektitutkijan Sanna Markkulan ja Sanna Konstin kanssa. Valitettavasti Markkulan Sanna ei tänään päässyt meidän kanssa mukaan sairastumisesta johtuen. Mutta yhdessä me kaikki kolme on valmennettu, me on kehitetty organisaatioita, työelämä- ja uraohjauksen alan ammattilaisia, meillä on ollut ammattiliittojen jäsenistöä, koulutusohjelmien opiskelijoita. Ja totta kai tehty sitten upeasta hienosta aineistosta, joka on kertynyt tämän myötä, niin tutkimusta. Me jatketaan tätä kaikkea edelleen ja meihin saa tosi mielellään olla yhteydessä, koska tehdään kaiken näköistä yhteistyötä mielellään. Tänään meillä olisi tarkoitus esitellä ensitellen meidän hankkeen tuloksia ja sen jälkeen sitten vähän käytännön suosituksia. Ja meillä on tulossa hieno paneelikeskustelu, näin mä oletan ja odotan, koska meillä on niin upeita ammattilaisia kattaus täällä. Eli lämpimästi tervetuloa jo tässä kohdassa. Henkilöstöjohtaja Jennifer Paatelainen, joka on tuolla Zoomin takana. Ja sitten täällä paikan päällä meillä on työnohjaaja ja ratkaisukeskeinen terapeutti ja kouluttaja Hannele Arvekkari sekä professorit Anne Mäkikangas ja Hannu Heikkinen. Teidän kanssa sitten jatketaan vähän myöhemmin. Katsotaan, jos meillä vielä loppuun sitten jää aikaa yleisön kysymyksille ja kommenteille myös. Ja tätä ajatellen on hyvä tietää, että tämä tilaisuus todella tallennetaan. Ja ääni, jos täältä yleisöstä esittää kysymyksiä, tulee sinne tallenteelle, mutta ei kasvoja, eli yleisö ei näy siellä tallenteella. Ja 2 vuotta tämä tallenne on sitten näkyvillä ihan avoimesti julkisesti saatavilla. Meillä on ollut tapana meidän hankkeessa se, että virittäydytään ja pysähdytään teeman äärelle, koska tutkitusti se tuo hyvinvointia ja edistää omaksumista ja oppimista. Ja tehdään se myös tänään. Eli sulje hetkeksi sun silmät tai kohdista katse haluamasi pisteeseen. Ja hengitä syvään 2 kertaa. Jatka hengittelyä ja muistele samalla tilannetta viimeisen 2 viikon tai kuukauden ajalta, jossa koit työs tosi mielekkääksi ja merkitykselliseksi. Olitko yksin? Oliko tilanteessa muita? Mitä teit tai teitte? Miltä tuo tilanne tuntui tai tuntuu juuri nyt? Saatko kiinni, että miksi tuo tilanne tuntuu jotenkin niin tosi arvokkaalta tai tärkeältä, että se tulee tässäkin hetkessä mieleen? Mikä oli se juttu? Sä voit nyt avata silmäsi, kääntää katseesi takaisin, palata tähän hetkeen ja päätetään tämä pieni harjoitus. Ja pidetään nämä ajatukset mielessä, kun me lähdetään tästä eteenpäin. Tässä kohdassa mä, Sanna, pyytäisin, käy laittaa ovi kiinni, pikkasen kuuluu ääniä tuolta taustalta, niin se ei meitä sitten häiritse sen enempää. Tämä meidän työsuojelurahaston hanke alkoi lokakuussa 2021 ja nyt sitten tänään toukokuussa 2024 ollaan meidän tulosten äärellä, että mitä on saatu aikaiseksi. Tavoitteena oli ensisijaisesti luoda Meanwell-toimintamalli, jossa työhyvinvointia haluttiin edistää työn merkityksellisyyttä kehittämällä sekä organisaatioissa, mutta toisaalta työelämä- ja uraohjausalan asiakkaiden keskuudessa. Meidän raportti julkaistiin maanantaina, ja siitä me nyt tehdään pieniä nostoja ja havaintoja. Eli kannattaa perehtyä siihen sitten vielä tarkemmin, koska onhan siellä asiat sitten paljon laajemmin esiteltynä. Ja tässä dialla te näette nyt meidän neljä eri kontekstia. Eli organisaatioissa me vietiin läpi tämä Minvel-toimintamallin mukainen työn yhteisöllisen kehittämisen prosessi. Viidessä organisaatiossa opetustoimi, yliopiston tiedekunta, vähittäiskaupan myymäläverkosto, henkilöstöpalveluyritys ja kunnallispalvelut. Me koulutettiin kaikkiaan 240 työelämä- ja uraohjausalan ammattilaista käyttämään tällaista työn merkitystä ja täyttymysten kyselyä profiileineen asiakaskeskustelujen pohjana. Ja jo yli 1000 asiakkaan kanssa nämä ammattilaiset ovat sitä käyttäneet. Sitten meille tuli hankkeen aikana mukaan myös ammattiliittoja ja yliopistollisia koulutusohjelmia, joiden jäsenistölle ja opiskelijoille me pidettiin webinaareja ja työpajoja työn merkityksellisyyden ja työhyvinvoinnin teemoista. Ja tämän kaiken pohjalta lähes 5000 suomalaista on vähintään vastannut meidän tutkimuskyselyyn, saanut siitä tämän työn merkitystä ja täyttymisten profiili itselleen, mutta aika moni on saanut paljon enemmänkin, niin kuin tuossa edellä kuvasin. Meidän laajin teoreettinen viitekehys on ollut inhimillisesti kestävien urien malli. Ja tämän mallin keskiössä on yksilön ja ympäristön, nimenomaan työympäristön välinen vuorovaikutus. Eli millainen työntekijä mä oon, miten mä koen mun asiat työssä, millaisia mahdollisuuksia tai rajoitteita se työympäristö taas mun toiminnalle asettaa. Toinen tärkeä elementti tässä on yksilö ja uran yhteensopivuus tässä mallissa. Ja me tarkasteltiin sitä nyt nimenomaan näiden työn merkitystä ja täyttymysten yhteensopivuuden näkökulmasta. Siitä seikkaperäisesti lisää kyllä jatkossa. Ja kolmas seikka tässä mallissa sitten on se, että kun tämä yksilö- ja työympäristön vuorovaikutus toimii, on hyvä, siitä syntyy yksilön ja uran yhteensopivuutta. Ja tämä yhteensopivuus taas tukee sellaista tilannetta, että työntekijä on terve, tuottava ja onnellinen. Esimerkiksi hänellä on vähän työuupumusoireita, hän on sitoutunut työhönsä, suoriutuu siitä hyvin, on tyytyväinen elämäänsä. Mutta sitten jos lähdetään kohti sitä työn merkityksellisyyttä vielä vähän tarkemmin, niin sehän on hyvin henkilökohtainen kokemus. Siinä mielessä, että semmoinen tunne, että työ on mielekästä, arvokasta, tärkeää, se syntyy itse kullekin vähän eri asioista. Ja näitä asioita tässä työn merkitysten ja täyttymysten, eli meidän slangissa TMT-kyselyssä, kartoitetaan hyvin vahvaan teoriataustaan perustuen. Ja tämä TMT-kysely on monivaiheisen validointityön tulos tässä hankkeessa. Tämä kysely tarkoittaa ensinnäkin noita työn merkityksiä, tai kartoittaa ja tarkoittaa, joskus menee sanat vähän sekaisin. Eli merkitykset, mitä kukin meistä työltä ylipäätään elämälle odottaa ja haluaa. Mitkä on niin tärkeitä asioita, että niistä ei haluaisi työssä tehdä kompromisseja. Nyt menin liian aikaisin tuonne eteenpäin, koska mullahan on paljon asiaa vielä tästä diasta. Nämä 7 osa-aluetta tuolla alareunassa, mitä mitataan tässä, on perustarpeet toimeentulo- ja elämänvakauden muodossa, uramenestys, ylennysten palkan, omalla alalla arvostetun aseman saamisen muodossa. Sitten siellä on osaaminen, oman työhallinnan ja siitä saadun tunnustuksen ja arvostavan palautteen muodossa. Itsenäisyys, oman työn vastuu- ja vaikutusmahdollisuuksien muodossa. Yksisöllisyys puolestaan työyhteisön tarjoama mahdollisuuden omien arvojen ja kiinnostuksen kohteisen mukaiseen toimintaan ja itseä haastavan ja ammatillisesti kehittävän työn ja tehtävien muodossa. Yhteisöllisyys on kaksipuoleinen, toisaalta yhteenkuuluvuuden tunne työssä, työyhteisössä, mutta myös myötävaikuttaminen, eli on mahdollisuus toimia työyhteisön hyväksi ja tavoitteiden eteen. Hyvän tekemisessäkin on 2 tasoa. Tämmöinen arkinen, konkreettinen, näen työni jäljen tyyppinen teko tai tehtävät, mutta sitten myös tämmöinen laaja-alainen, yhteiskuntaa maailmaa parantava työn sisältö ja työtehtävät. Eli tällaisia erilaisia asioita ihmiset saattaa työltä odottaa. Joku kaikkia, joku vaan jotakin osaa, joku 3, joku 4. Kun tässä kyselyssä on kartoitettu näitä ensin tämän työn merkitysten näkökulmasta, samat väittävät arvioidaan uudestaan siitä näkökulmasta, kuinka hyvin mun työ odotukset täyttää. Kaikilla näillä edellä kuvatuilla osa-alueilla. Ja jos me nyt ajatellaan sitten tätä keski-ikäistä asiantuntijatyötä tekevää henkilöä tässä kuvassa, niin katsotaan tuota punaista tai oranssia, minkä värinsä se itse kullekin näyttäytyy viivaa, niin Hänelle erityisen tärkeää on tuo osaaminen, perustarpeet myöskin ja yhteisöllisyys. Sitten tämä tummansininen viima kertoo, että mitkä asiat hän kokee, että täyttyy hyvin näistä osa-alueista. Ja ne on itsenäisyys ja yhteisöllisyys. Mutta tosi olennaista onkin lähteä katsoa, että onko näissä merkityksissä ja täyttymyksissä yhteensopivuutta vai kuilua niillä alueilla, jotka tämä henkilö kokee tärkeäksi. Esimerkki tapauksessa tässä me nähdään, että yhteisöllisyyden osalla noi niin kuin kohtaa. Siellä on hyvä yhteensopivuus. Perustarpeiden osalla, mikä oli tärkeä asia, myöskin aika hyvin. Mutta sitten heikosti tuon osaamisen kohdalla. Eli nämä asiat tästä profiilikuvasta voi todeta, mutta mitään sen pidemmälle meneviä johtopäätöksiä ja tulkintoja ei voi tehdä ennen kuin tämän henkilön kanssa keskustellaan. Kuinka hän kokee tämän profiilin suhteessa omaan työhönsä ja myös muuhun elämään kuin pelkkään työhön? Eli ilman tämmöistä itsetutkiskelua ja tästä profiilista keskustelua ammattilaisen kanssa, niin ei voi tietää, että onko nämä kuilut tai yhteensopivuudet ratkaistavia ongelmia vaiko ei. Jonkun osa-alueen yhteensopivuus voi kompensoida sitä, että toisella osa-alueella on kuilua. Esimerkiksi tässä tämä yhteisöllisyys voi kompensoida tuota osaamisen kuilua. Tai sitten voi olla niin, että se työn ominaisuus on niin vahvasti sellainen, että sitä ei voikaan saavuttaa siinä työssä, jolloin voidaan muulta elämän alueelta hakea täyttymystä. Et esimerkiksi tässä nyt osaamista voi tunnetta tarjota elämään myös harrastus- tai vapaaehtoistyö. No, tällä dialla on sitten esitettynä meidän tämänhetkisen Meanwell-kokonaisaineiston työssäkävien vastaajien TMT-profiili, 4,500 henkilöä. Ja se käy myös esimerkkinä tämmöisestä työyhteisötason tai työyksikön tiimin organisaation profiilista. Ja on ihan hyvä huomata kaikkia meidän tuloksia tänään kuunnellessa, että meidän aineistossa naiset, korkeasti koulutetut, sote-alalla olevat, kasvatus- ja koulutusalalla olevat on yliedustettuina. Mutta on se niin iso aineisto, että sieltä löytyy myös miehiä, ei korkeakoulutettuja ja muilta aloilta olevia. Ja tästä profiilista me nyt voidaan ensinnäkin nähdä se, että on aika tyypillistä, että ihmiset odottaa työltä vähän enemmän kuin mitä ne saa. Siitä ei tarvitse vielä olla huolissaan. Mutta meidän tulokset osoittaa, että sitten kun tuo kuilu menee yli 0,5 suhteessa niin, että työltä saa vähemmän kuin mitä odottaa, niin se alkaa olla jo riski työhyvinvoinnille ja kestäville urille. Ja toiseksi tästä voidaan nähdä, että aika monella nyt näyttää olevan ne asiat, mitä työltä elämälle haetaan, niin perustarpeet, osaaminen ja yksilöllisyys. Kun taas työssä tuntuu sit parhaiten täyttyvän perustarpeet ja itsenäisyys. Eli ihan tässä ei nyt ole sitä kohtaamista tällä aineistolla, missä pienoista huolta herättää, on se 0,5 suurempi kuilu tuolla osaamisen ja yksilöllisyyden alueella. Jatkotarkastelu tällä aineistolla osoitti myös, että yhteensopivuus oli vahvempaa iäntään vanhemmilla, miehillä ja korkeammassa ammattiasemassa olevilla. Mistähän se mahtaa johtua? Siitä me voidaan varmaan keskustella ja esittää kukin hypoteeseja. No, mutta kuinka tämä sitten tämä menetelmä TMT-kyselyprofiileineen on otettu vastaan suomalaisella työelämäkentällä? Että onko siitä hyötyä yhteisöllisen kehittämisen kannalta tai sitten tämmöisissä työ- ja urapohdinnoissa yksittäisen työntekijän kannalta? Ja tässä on yksi autenttinen kokemus. Tämä on konkretisoinut työn mielekkyyteen liittyviä asioita. Tajusin, että olenkin aika tyytyväinen, että tilanne ei olekaan niin paha kuin olen ajatellut. Ja sitten kun me lähdettiin analysoimaan nyt vähän laajemman haastatteluaineiston ja kyselyaineiston perusteella, niin kyllä sieltäkin nousi esiin samanlainen kokemus, että nämä työyhteisötason profiilit on koettu hyödyllisenä, koska ne havainnollistaa työyhteisön tilannetta. Tämä profiili tuo hyvin visuaalisesti esiin sen, että mitä kehittää. Toisaalta mitä myös yhteisesti ylläpitää, hyvä huomaten. Et esimerkiksi tässä diassa, joka nyt vähän pienellä, ainakin täällä paikanolijoille näkyy, mutta mä voin kertoa, että siellä oli hyviä yhteensopivuuksia tuolla osaamisen, yksilöllisyyden ja yhteisöllisyyden kohdalla. Ja he päätti, että me lähdetäänkin näitä vahvistamaan ja ylläpitämään, koska sitten toi perustarpeet, jossa on iso kuilu, niin tällä alalla palkka, työn epävarmuus ei oikein mahdollista, että me työyhteisönä voitaisiin sille jotain tehdä. Mutta meillä on näitä muita voimia täällä, niin käytetään niitä. Ja tämä menetelmä koettiin myös melko toimivaksi esihenkilöiden ja työntekijöiden välisissä tavoite- ja kehityskeskusteluissa. Se tuo esihenkilölle henkilöstötuntemusta ja työntekijälle taas sellaista kuulluksi ja kohdatuksi tulemisen tunnetta. Ja nämä on tärkeitä, kun he lähtevät yhdessä sitä työntekijän työtä kehittämään. Se voi auttaa siinä asiassa, toisinaan ei. Mitä sitten nämä kommentit valottaa? Esihenkilö sanoo, on ollut ihan niitä parhaita oivalluksia, mitä siellä on syntynyt. On päästy siihen, että on pyrkinyt työntekijöiden omaa osaamista, omia vahvuuksia hyödyntämään. Työntekijä, käytin tuloksia hyväkseni kehityskeskustelussa esihenkilöni kanssa. Koin tämän kyselyn yhtenä osana uupumuksesta noustessani. Toinen esihenkilö, en saanut siitä niin paljon irti kuin mitä olisin ehkä toivonut. Alaiset ei välttämättä kauheasti lähtenyt avaamaan sitä. No sitten jos me mennään siihen meidän toiseen kontekstiin, että miten nämä työelämä- ja uraohjauksen ammattilaiset asiakkaineen tämän menetelmän koki, niin valtaosa ammattilaisista 84% ja 76% asiakkaista suosittelisi saamansa kokemuksen perusteella tämän menetelmän käyttöä vastaavissa tilanteissa kuin he itse on. Erityisesti näiden työtilanne- ja urapohdintojen tueksi. Se, että saatan kyselyn täytettäväkseen siitä profiilin ja pääsee vielä ammattilaisen kanssa keskustelemaan, niin oli lisännyt työhön liittyvää itsetuntemusta asiakkailla. Se oli konkretisoinut työn merkityksellisyyden joskus vähän semmoiseksi niin kuin hähmäiseksi koetukseksi, että no mitä se oikein on käsitettä. Että mistä kaikesta siinä on just mun kohdalla kyse. Eli se jäsentää sitä tilannetta sille asiakkaalle. Ja ammattilaiselle se oli antanut tämmöisen hyvän ajatuksellisen rungon, että miten nyt lähtee keskusteluttamaan sitten asiakasta ja pohdinnoissa tukea urapäätösten äärelle, tai kun yritetään sitten kehittää, muokata, tuunata sitä työtä sellaiseksi, että se paremmin tukisi hyvinvointia ja työtyytyväisyyttä. Ja nimenomaan tämä keskustelu sen ammattilaisen kanssa oli tuonut lisäarvoa, koska heillä oli jo se kokemus, että kun kyselyyn vastasi, niin se laittoi herättelemään ajatuksia. Sai sitten sähköpostiin profiili ja katsoi sitä niiden lyhyiden tulkintaohjeiden valossa. Sekin herätti ajatuksia, mutta kun vielä pääsi siitä keskustelemaan ammattilaisen kanssa, joka jäsensi sitä tilannetta, niin se oli tosi tärkeää. Mutta tämän menetelmän käyttö tulee harkita tarkoin. Tämä ei sovi kaikkiin tilanteisiin, eli jos ajattelee, että asiakas hyötyy, niin se nyt on se ensimmäinen lähtökohta. Mutta sillä asiakkaalla pitää olla myös omaa halua, motivaatiota, kykyä ja voimavaroja siihen oman työ- ja uratilanteen pohtimiseen. Että aina ei ole välttämättä oikea aika, ja silloin ei kannata siihen käyttää sitten sitä kallisarvoista aikaa, vaan suunnata se johonkin muuhun. Jos mennään sitten näihin käytännön suosituksiin, niin erityisen hyvin tämä menetelmä sopii nimenomaan työelämän uraohjaukseen, johon se on ihan alun perin kehitetty, eli tätä ei ole kehitetty tutkimusta varten. Se taipuu hienosti siihenkin. Ja erilaisissa työelämän ja tämmöisessä oman elämän muutos- ja nivelkohdissa, niin vähän niin kuin luonnostaan lähtee tämmöiset arvopohdinnat liikenteeseen. Tulee semmoinen tarve arvioida sitä omaa työtä ja elämää, että mihin mä oon tyytyväinen, mitä mä toivoisin. Minkälainen olisi mulle mielekäs työ ja työnkuva? Ajatellen myös sitä mun muuta elämää. Ja me on nyt sitten tässä meidän hankkeessa tästä yksilöohjauskeskustelun näkökulmasta laajennettu tänne organisaatioiden kehittämiseen tätä menetelmää. Ja näyttää olevan potentiaalia siinäkin kontekstissa. Eli kannattaa käyttää erilaisissa organisaatioiden tiimin toiminnan kehittämisen tarkoituksissa silloin, kun halutaan paikantaa sitä, että mihin aika ja resurssi käytetään. Ja tätä voi tehdä ihan yhtä hyvin organisaation sisällä tähän menetelmään hyvin perehtyen esihenkilöt tai esimerkiksi HR-asiantuntijat tai sitten työyhteisökehittämisen ammattilaiset ulkopuolelta organisaatioita. Ja voidaan käyttää kokonaisten organisaatioiden tiimien yksiköiden kanssa. Mutta tässä vaiheessa mä annan vuoron Sannalle, koska seuraavat asiat ovat sellaisia, joista mun sannoilla on paljon parempi tatsi kuin itselläni, niin ole yes, hyvä.
Kiitos Johanna. Varmaan ääni kuuluu sinne kaikille, mä luulen. Mä yritän tänään olla kaksi kertaa Sanna, että pahoittelen, jos ihan Markkulan Sannan saappaita pysty täyttämään, mutta teen parhaani. Eli kun puhutaan työn merkityksellisyyden tutkimuksesta, niin voidaan huomata se, että siellä yleensä tarkastellaan sitä siitä näkökulmasta, että mitä joko se yksilö voisi tehdä tai sitten, että mitä johtajat tai esihenkilöt voisi tehdä. Mutta tavallaan, koska se työmerkityksellisen kokemus, niin se ei kuitenkaan ole niin kuin vaan niin kuin jomman kumman vaikutuspiirissä oleva asia, niin me haluttiin sitten tietää, että miten sitä voitaisiin lähteä kehittämään yhteisöllisesti. Ja tämmöinen niin kuin aika kunnianhimoinen tavoite otettiin meille. No, mitä sillä yhteisöllisellä kehittämisellä sitten tarkoitettiin, niin se oikeastaan liittyy siihen, että sen kehittämistyöhön siellä organisaatiossa, niin siihen osallistuu sekä niin kuin esihenkilöt että sitten työntekijät yhdessä. Ja sitä kehittämistyötä tehdään sitten siellä arjessa osana sitä tiimin normaalia päivittäistä työtä. Ja tässä on tosiaan tämä meidän organisaatioiden toimintamalli. Ja siellä meillä kehittämisen perustana oli tämä meidän työhyvinvointikysely, jossa kartoitus, jossa sitten oli keskeisessä roolissa, niin sitten tämä työmerkitystä ja täyttymysten kysely, mistä Johanna just äsken meille kertoi. Se tehtiin 2 kertaa, alussa ja lopussa, ja sen, se oli tavallaan koko sen meidän toimintamallin pohja ja perusta, minkä pohjalta lähdettiin sitten miettimään niitä kehityskohteita ja niin kuin siellä organisaatiossa määrittää, mitä halutaan lähteä tekemään ja mitkä asiat ehkä siellä on jo hyvin. Sitten meillä on ollut nämä kehittämispäiviä, niitä on ollut 1 ja 2 tosiaan siellä lopussa. Tulokset on esitelty kartoituksessa siinä vaiheessa, ja välissä on ollut esihenkilövalmennuksia, pienryhmävalmennuksia ja kehityskeskusteluita. Niistä tulee ehkä vähän lisää sitten tässä myöhemmin. No, mitä me sitten oikeastaan tässä havaittiin ja opittiin tämän hankkeen aikana tästä yhteisöllisestä kehittämisestä? Niin ensinnäkin se, että se merkityksellinen teema, niin se tuntuu olevan aika tärkeä ja puhutteleva aihe siellä työyhteisöissä ja niille työntekijöille erityisesti. Ja he koki sen hyvin vahvasti yhteisölliseksi asiaksi, ja heillä oli vahva halu kehittää sitä myös nimenomaan yhdessä. Et siellä oli havaittavissa semmoista selkeää tarvetta sille keskustelulle, sille, että kuullaan vähän toinen toisiaan, tullaan itse kuulluksi. Ja sitten pelkästään se yhdessä vietetty aika ja se keskustelu sen teeman äärellä, niin ne koettiin tosi merkitykselliseksi. Mikä ei sinänsä aika kauhean yllättävä havainto, sillä kuitenkin se yhteisöllisyyden kokemus, niin sehän on keskeinen merkityksellisyyden niin kuin lähde. No, sitten nämä kehittämispäivät ja ne profiilit, mitä sitten siellä työyhteisössä jokainen kysely vastannut sai, ja mikä sitten esiteltiin myös työyhteisötasolla, niin ne auttoi sitten, havaittiin, että ne auttoi hyvin sitten niin kun, siihen, että saavutettiin se yhteinen ymmärrys siitä työyhteisön tilanteesta. Eli siitä, että mitkä asiat siellä on tässä hetkessä hyvin, missä mahdollisesti on sitä kehittämisen varaa, ja tavallaan siis keskustelut siitä niin lisäsi sitä erilaisia näkökulmia, toisten osapuolten ymmärtämistä ja toisaalta sitten sitä yhteisöllisyyden kokemusta. No sitten taas nämä pienryhmä- ja esihenkilövalmennukset, niin niissä myös niin ehkä se tärkein anti, niin se liittyy jälleen siihen yhteisöllisyyteen ja siihen yhteenkuuluvuuden kokemukseen, joko sitten sen tiimin tasolla tai sitten kollegoiden välillä. Ja erityisen arvokkaaksi koettiin just se yhteisen ajan saaminen niin kuin oman tiimin tai sitten kollegoiden kesken, ja siellä sitten ne yhteiset keskustelut, mitä siellä käytiin, ajatusten vaihtot ja sitten ne semmoiset uudet ideat, mitä sieltä sitten heräs, ja sitten myöskin se vertaistuki, että se oli tosi keskeisessä roolissa. No se tämä tavoite, mikä me asetettiin, se yhteisöllinen kehittäminen, niin sehän ei missään nimessä ole ihan helppo tavoite, se oli aika kunnianhimosta, eikä me missään nimessä onnistuttu siinä täydellisesti. Suurimpia haasteita oli lähinnä siis se, että me saadaan ihmiset osallistumaan riittävän laajassa mittakaavassa, ja toinen sitten se, että se esihenkilöiden johdon sitouttaminen. Eli ne on tavallaan semmoisia onnistumisen kannalta tosi keskeisiä oppeja, mitä me tästä hankkeesta saatiin. Koska tavallaan se, että niissä työyhteisöissä sitten, missä osallistuttiin laajalti, että oli paljon työntekijöitä mukana ja sitten myös oli esihenkilöt ja johtajat siinä koko prosessin ajan, niin niissä myös saavutettiin sitten yhteisötasolla ne suurimmat hyödyt. Ja just miksi tämän näki varsin hyvin pienryhmävalmennuksessa, missä sitten silloin, kun siellä oli esihenkilö mukana ja oli koko tiimi mukana, niin siellä oli myös sitten yleensä tyytyväisimmät sitten osallistujatkin meille. Jes, no tästä sitten käytännön suosituksiin, niin mitä me sitten, että jos nyt joku johtaja tai esihenkilö haluaisi nyt lähteä viemään näitä asioita eteenpäin nyt sitten omissa tiimeissään, niin mitä voisi ottaa huomioon? No ensinnäkin se, että varmista ensin se sun oma sitoutuminen. Eli on hirmu tärkeää siis se, että sä ennenkin ymmärrät, mistä siinä työn merkityksellisyydessä on kyse. Ja sä oot itse pohtinut vähän sitä, että okei, mikä mulle on nyt niin kuin merkityksellistä. Koska jos tämä aihe on jotenkin sulle kauhean vieras ja jotenkin ei omakohtainen, niin sitä on tosi vaikea välittää sit myöskin niin kuin eteenpäin. Et sun pitää varmistaa, että sä oot itse myös niin kuin sitoutunut siihen ja sä ymmärrät, miksi sitä tehdään sitä asiaa. Koska ne työntekijät, niin ne kyllä tarkkailee sitten sitä vesihenkilöjohtajan toimintaa, että jos ei ne ole siinä mukana, niin ei ne työntekijätkään lähde tekemään yhtään mitään, vaikka se teema olisi heille henkilökohtaisesti tärkeä. Ja se liittyy paljon niin kuin siihen, että työntekijät kokee, että heillä ei ehkä ole sitä aikaa, heille ei, tai niin kuin, he on niin kiireisiä, heille ei ole aikaa, johdon prioriteetit on muualla, ei mun kannata tähän, mä en pysty vaikuttamaan tähän asiaan, niin en mäkään sit siihen aio panostaa. Että se tosiaan vaatii sen merkityksellisyyden kehittäminen ja sitten siellä työyhteisötasolla, niin se vaatii sitä aikaa ja sitten niitä muita resursseja ja monesti ne esihenkilöt ja johtajat on, jotka niistä asioista päättää. Niin sen takia se on hyvin vahvasti yhteisöllinen asia myös työntekijöiden näkökulmasta. Ja sitten työntekijät myös toivoo sitä, että se esihenkilö ja johtaja niin olisi niin kuin aktiivinen heidän suuntaan. Eli kysyisi mielipidettä, kysyisi näkemyksiä, ideoita, kuuntelisi, myöskin sitten seuraisi, että ei vaan niin, että johtaja käynnistää se hankkeen ja sitten sen jälkeen ei niin kuin siitä niin kuin pihahdakaan, vaan toivotaan myös sitä, että sitten seurattaa, että hei, mitä tässä tapahtuu. Ja nyt kun teillä oli tämmöisiä hyviä ideoita, niin no, me kuunnellaan ja me tehdään näin ja näin tästä eteenpäin. Ja tärkeintä on just, että huomioitaisiin ne roolit, mitä siellä työyhteisössä on, koska niihin liittyy tiettyjä niin kuin odotuksia sitten, ja välillä niin kuin ehkä meidän hankkeessa tuntukin siltä, että sitten niin kuin työntekijät saattu jäädä vähän odottelemaan, että ne esihenkilöt siellä sitten käynnistäisi ja olisi niitä eteenpäin viejiä, ja sitten taas ehkä esihenkilöt ajatteli, että no se on ehkä subjektiivinen kokemus että, ja yksilöllinen kokemus, että ehkä ne työntekijät sitä asiaa niin kuin siellä sitten keskenänsä vie eteenpäin. Eli se on tosi tärkeä keskustella, että kuka tekee ja mitä tekee ja kuka vastaa ja miten seurataan, niin se on tosi tärkeää saada kirkkaaksi kaikille. No sitten myöskin tosi tärkeää sit esihenkilön johtajan roolissa olisi nimenomaan antaa sit sitä aikaa niille työntekijöille se asian pohtimiseen, koska se... Ihmiset on hirveän kiireisiä tänä päivänä, hyvin hektistä on se työyhteisön arki, ja jos ei sulla ikinä ole aikaa pysähtyä ja miettiä sitä asiaa, niin et sä välttämättä kerkee edes tajuta, että sun työ voikin olla ihan merkityksellistä, koska meilläkin oli tosi paljon sellaisia ihmisiä, jotka sanoo, ja meidän haastatteluissa tuli ilmi, että sanoi, että niin, että nyt mä vasta tajusin, että mä muistin, että miksi mä oon hakeutunut tälle alalle. Että mä en tajunnutkaan, että mulla on tällaiset asiat on niin kuin hyvin tässä työssä, että en mä ole tullut miettineeksi niitä, koska ei ole ollut sitä aikaa yksinkertaisesti. Eli pelkästään se, että annetaan siellä arjessa aikaa, sille varataan tiimeille aikaa puhua näistä asioista, pohtia näitä asioita yhdessä, niin sekin voi jo niin kuin liikauttaa asioita vähän eteenpäin. Ja sitten se, että ylipäätänsä niin sen ei tarvitse välttämättä tällaisen suuri massiivinen hanke, mitä me ollaan nyt ehkä tehty, se yhteisöllinen kehittäminen, vaan se voi olla ihan semmoista pientä siinä omassa arjessa tapahtuvia tekoja. Ja sen pitäisikin nimenomaan olla sitä. Eli tavallaan ne muutokset, mitä siellä tehdään, ne pitäisi saada sitten sinne ihan arkisiin toimintoihin ja prosesseihin mukaan. Eli esimerkiksi vaikka just tämä työmerkitystä ja täyttymysten kysely, tai jos ei sitä, niin edes sen teeman ottaminen mukaan vaikka kehityskeskusteluihin, niin se voisi olla yksi sellainen hyvä keino, että millä voisi sitten lähteä viemään asioita eteenpäin, jos toki tietysti sitten siinä on, asetetaan mahdollisesti tavoitteita ja seurataan sitten niin kuin tavoitteessa etenemistä, että se kehitys- tai tavoitekeskustelu ei ole vain yksi keskustelu, mikä käydään kerran vuodessa ja siihen ei välissä palata millään lailla. Ja nyt mä siirryn sitten Sanna Markkulan rooliin, eli puhun tästä yksilöllisestä näkökulmasta hieman, että vaikka ne ihan kaikki ne meidän villeimmät toiveet ja haaveet ei toteutunut ehkä sillä yhteisöllisellä tasolla, niin me huomattiin, että vaikka ne ihmiset ei ehkä, tai jos työyhteisön tasolla ei saavutettu jotain, niin monesti sitten kuitenkin ne ihmiset henkilökohtaisella tasolla saattoikin saavuttaa tosi paljon ja kokea tämän hankkeen tosi hyödylliseksi heille itselleen. Nopeasti näistä meidän valmennuksista, niin meillä oli kolmenlaisia valmennuksia. Oli tosiaan nämä kehittämispäivät, jossa oli koko työyhteisö mukana. Sitten oli esihenkilövalmennukset. Niiden tavoite oli se, että tuettiin esihenkilöitä siinä omassa arjessa, heidän omassa roolissa, eli siinä, että he voisivat kokea se oman työnsä merkitykselliseksi ja toisaalta, että he voisivat auttaa niitä omia tiimiläisiään niin siinä merkityksellisyyden edistämisessä. Ja sitten oli pienryhmävalmennuksia, jossa oli, tavoite oli se, että siellä on esihenkilö tiiminsä kanssa, mutta koska tämä oli tietysti vapaaehtoista, niin me ei ihan joka paikassa ei toteutunut sillä lailla, että meillä oli esimerkiksi tiimejä, jossa ei ollut esihenkilö mukana, tai meillä oli tiimejä, missä ei ollut kaikki tiimiläiset mukana, tai oli tiimejä, missä sitten ei ollut esihenkilöä tai ei ollut riittävän paljon työntekijöitä, jolloin tehtiin sitten, yhdistettiin pari tiimiä, että oli semmoisia sekatiimejä. Et meillä oli erilaisia kokoonpanoja näissä. Mutta joka tapauksessa kaikissa näissä meillä keskeistä oli siis se, että me pyrittiin siihen näissä meidän valmennuksissa, että kaikki osallistuvat ja kaikkia aktivoidaan. Eli pyrittiin siihen, että erilaisia näkemyksiä tulisi esille, kaikki on yhtä arvokkaita, yhtä tärkeitä, ja että kaikilla on mahdollisuus tulla tässä kuulluksi, ja kaikkien ideat sitten voidaan hyödyntää sitten, kun lähdetään miettimään sitä, että mitä siellä organisaatiossa tapahtuu. Keskeistä oli myös tämmöiset ratkaisukeskeiset toimintatavat, jossa korostuu se, että me ei märehditä ja murehdita niitä menneitä, vaan ennen kaikkea sitten lähdetään miettimään, että miten siis tässä jatkossa tapahtuu ja minkälaisia ratkoja me voitaisiin yhdessä löytää ja sitten se edistyksen seuraamista. Ja sitten tärkeänä oli myöskin se, että niin muodostaa tämmöisiä pieniä niin kuin milestoneja tai tämmöisiä tavoitteita, keinoja, jotka on oikeasti toteuttamiskelpoisia siellä arjessa. Eli ei lähdetä ahnehtimaan jotain suurta, isoa tuolta, vaan lähdetään pienin askelin sitten kohti sitä omaa tavoitetta, omaa henkilökohtaista tai työyhteisön tavoitetta. Yes. Ja mitäs me ollaan sitten havaittu sitten tältä yksilölliseltä kannalta? Niin ensinnäkin me havaittiin sitten se, että ne henkilöt, joilla tavallaan ne työltä odotetut asiat, niin ne täytty hyvin. Ja sitten vielä, että jos se niinku lisääntyi se tunne sen niinku aiheen äärellä työskennellessä, niin heillä oli niinku parempi työhyvinvointi kuin sitten näillä muilla ihmisillä. Eli niinku se työn merkityksellisen kokemus, se työhyvinvointi, niin ne näyttäisi vähän kulkevan sillain käsi kädessä hieman. Ja sitten tavallaan näillä työn merkityksellisyyttä edistävillä toimilla, niin voisi olla mahdollista vaikuttaa myös siihen työhyvinvointiin. Ja nämä valmennuksessa, niin ne hyödynnetyt harjoitukset, niin ne tosiaan niinku haastattelujen perusteella, niin ne tuntui niinku tukevan sekä sitä työn merkityksellisyyden kokemusta että sitä työhyvinvointia. Et esimerkiksi niissä valmennuksissa niin siellä keskusteltiin omista arvoista ja miten ne niin kuin mätsää työyhteisön arvojen kanssa. Sitten siellä tehtiin oman työuran muutosaikajanaa, että miten mä oon ehkä päätynyt tähän, mitä mulla on tapahtunut, mitkä asiat on vaikuttanut siihen, missä mä olen nyt. Ja sitten tarkasteltiin omia vaikutusmahdollisuuksia, se koettiin monesti hyvin voimannuttavaksi. Ja sitten tehtiin erilaisia, miksi vaikka itsemyötätuntoon liittyviä harjoituksia. Ja niin kuin nämä osallistujat, niin ne koki saavansa, he koki sellaisia erilaisia oivalluksia siellä, mikä tavallaan sitten on vaikuttanut heihin itseensä niin kuin henkilökohtaisella tasolla. Eli esimerkiksi just jotkut sanoi muistaneensa tosissaan sen, että mikä tässä mun työssä nyt onkaan niin ihanaa ja tärkeää. Joku taas sitten sanoi, että mä oon oppinut olemaan itselleni jotenkin armollisempi. Mä osaan laittaa ehkä ne työn niin kuin haasteet niin kuin semmoisen järkevään niin kuin perspektiivin, että se ei olekaan kaikki asia niin kuin mun elämässä, että mulla on muutakin tässä, mikä on mulle tärkeää. Sieltä saatiin myös paljon erilaisia ideoita, kun esihenkilöt keskenään esimerkiksi pääsi sparrailemaan, keskustelemaan esihenkilön valmennuksen, niin sieltä tuli paljon hyviä ideoita, että okei, sä oot toiminut näin, että mä voisin hyödyntää tätä mun omassa tiimissä. Ja niin kuin ylipäätänsä sellaiset, että miten mä voisin tässä mun omassa työssä toimia, niin sieltä tuli paljon hyviä juttuja siihen. Ja sitten taas edelleenkin, niin sitten, että miten ne omat oivallukset ja ne opit siirtyisivät sinne arkeen, niin siinä niin kuin se suurin haaste oli taas jälleen kerran se kiire. Eli tavallaan vaikka ne olisi ne aiheet ja ne tehtävät ja harjoitukset olisivat olleet tosi niin kuin hyviä ja toimiviksi koettuja, niin sitten saattoi käydä osalla niin, että se kuitenkin se arjen kuormitus oli niin suurta, että ne vähän niin kuin unohtui sitten niiden valmennusten välissä. Et jotta niissä saataisiin oikeasti niinku irti sitten se maksimaalinen hyöty, niin on tärkeää sit pohtia sitä, että miten siellä arjessa niin voitaisiin tukea niitä uusien toimintatapojen jalkauttamista. Ja tästä päästään käytännön suosituksiin ja siellä onkin sitten oikeastaan että tärkeää se, että ei lähdettäisi ahnehtimaan liian paljon tietenkään kerralla, että yksi asia kerralla yrittäisi saada sinne arkeen mukaan. Tarvitaan aika paljon toistoa, jotta sitä oikeasti tulisi sitten arjen rutiini. Ja silloin tärkeää pohtia, kun uusia rutiineja pyritään muodostamaan, että milloin ja missä tilanteessa sitä kyseistä esimerkiksi toimintatapaa tai harjoitusta voitaisiin sitten hyödyntää silleen säännöllisesti. Et esimerkiksi vaikka tämmöiset just hyvinvointia ja palautumista tukevat hengitysharjoitukset, niin miten ne voisi sitten vaikka integroida osaksi päivällä pidettäviä tämmöisiä mikrotaukoja esimerkiksi. Ja sitten toinen asia on tärkeä, että miten sitten taas se tiimi ja ne kollegat ja sitten esihenkilöt tai vaikka sitten joku, jos on joku ulkopuolista valmentaja hyödynnetään, niin miten heidän niin kuin, tukea voitaisiin tässä käyttää. Et esimerkiksi just nämä vertaistapaamiset kollegoiden kesken oli tosi hyviä ja tärkeitä. Ne toi paljon motivaatiota ja rakennetta sit siihen myös niiden omien tavoitteiden niin kun, tavoitteluun. Ja sitten myöskin niin, on tärkeää asettaa niitä henkilökohtaisia tavoitteita. Ja sitten myöskin miettiä sitä, että miten niistä voitaisiin sitten seurata. Kenen kanssa mä voisin niistä jutella, että kelle mä oon vähän tilivelvollinen muulle kuin itselleni ehkä näistä asioista. Ja sitten myös, että tavallaan he myös koki sen, että kun siellä oli ulkopuolisia valmentajia, niin se koettiin myös hyvin tärkeäksi ja hyödylliseksi, että pystyi tuomaan sellaista ehkä ulkopuolista objektiivista näkökulmaa ja ohjaamaan ehkä niitä keskusteluita sitten esittämällä niin kuin hyviä, joskus vaikeitakin kysymyksiä, niin sitten sellaiseen suuntaan, mikä sitten sai pohtimaan niitä asioita ehkä uusistakin näkökulmista. Jes, kiitos. Mä päästän Johanna taas sitten seuraavaksi ääneen.
Noin, nyt kuuluu minultakin taas ääni ja kiitos paljon Sanna, kertaa kaksi, hienosti meni. Lähdetään tätä meidän pääkysymystä haukkaamaan vielä meidänkin tuloksilla. Tässä on autenttinen kokemus. Olen samalla työnantajalla, mutta eri tehtävissä, ennen kuin paljon merkityksellisyyttä, nyt en juuri lainkaan. Et onko tämä ehdotu edellytys vai mukava bonus tämä merkityksellinen työ? Meidän isossa kyselyvastaaja-aineistosta löytyi 4 erilaista alaryhmää sen suhteen, että kuinka kestävällä uralla he olivat, ja me näytetään tässä teille nyt 2. 3. vastaajista kuului tällaiseen erinomaisen kestävällä uralla olevien ryhmään. Heillä oli paljon työnimua, organisaation sitoutumista, juurtuneisuutta ja elämäntyytyväisyyttä, ja onhan tämä profiili nyt hyvin ideaali. Se kätkee sisänänsä sen, että siellä on paljon yksilöllistä vaihtelua, että ei näilläkään kaikilla tilanne ole näin ruusuinen, mutta keskiarvotasolla näin. Eli en anna suoraa vastausta, mutta ehkä tämä voi jotakin pohdituttaa, että ehdoton edellytys vai mukava bonus. Varsinkin, kun me mennään tähän seuraavaan kuvaan. Tämä ryhmä, johon kuului 16% vastaajista, niin heillä nämä työmerkitykset ja täyttymykset, sillä oli isoja kuiluja lähes kaikilla näillä 7 osa-alueella. Heillä oli paljon enemmän työuupumusta, työpaikan vaihtoaikeita ja elämään tyytymättömyyttä kuin muilla. Myös niillä 2 ryhmällä, jotka kuuluu tähän väliin. No, tämä meidän tuloksista ja aineistosta noin niin kuin tieteellisesti ja tutkimuksellisesti, mitä konkreettisesti jää käteen suomalaiselle työelämälle, niin tämä työmerkitysten ja täyttymisten kysely ja profiili verkkokyselynä jatkuu sen käyttö. Tulee tämmöinen harjoituskirjainen työmerkityksellisen yksilölliseen kehittämiseen. Vähän pidemmälle päästään kuin sillä pelkällä lyhyellä tulkintaohjeella, joka nyt kilahtaa sähköpostiin. Sitten nämä materiaalit sekä työelämä- ja uraohjauksen asiakastyöhön ja organisaatioiden kehittämiseen, mitä me on käytetty, niin ne on saatavilla, kun on meihin yhteydessä. Ne vaatii perehtymistä. Me ei voida laittaa niitä nettiin tuosta noin vaan hyödynnettäväksi, mutta jaetaan niitä tosi mielellään ja meihin saa olla sen suhteen yhteydessä. Eli kyllä ne niin kuin halutessaan ne jää elämään ja käyttöön. Sitä varten ne on tässä tehty. Meillä on myös työmerkityksellisen pysäkki podcast-sarja. Vapaasti kuunneltavista löytyy meidän hankkeen www-sivuilta. Ja sitten seminaaritallenteet, tämä tallenne. Ja meillä on ollut yksi aikaisempi Ruusupuisto tutkija keskustelee yleisötilaisuus marraskuussa 2022. Niin senkin tallenne on 2 tämän hankkeen jälkeen vapaasti katsottavissa. Tässä vaiheessa täytyy kiittää. Ei me 3, minä ja 2 Sannaa oltaisiin tähän niin kuin millään pystytty yksin. Meillä on ollut takana upea VOPJY, työ- ja organisaatiopsykologian porukka täältä Jyväskylän yliopistosta täydennettynä muutamalla muullakin. Eli kiitos Taru Feldille, Noona Kiurulle, Saija Maunolle, Mari Hertalammelle, Elina Auviselle ja Aku Nikanderille. Kiitän myös kaikkia mun opiskelijoita, joita on täälläkin joukossa tulleet katsomaan. Olette tehneet hienoa työtä tämän hankkeen eteen ihan omalla ajallanne, toki opintoja siinä tehden. Ja sitten meidän yhteistyökumppanit, erityisesti Gary Peterson ja Deborah Osborne, tämän Vocational Meaning and Fulfillment Survey, alkuperäisversion kehittäjät, professori Jari Hakanen Työterveyslaitokselta ja sitten dosentti Frank Martelat Aalto-yliopistosta ja Katriina Hyvönen Jyväskylän ammattikorkeakoulusta. Totta kai me halutaan kiittää kaikkia niitä tutkimusyhteistyöorganisaatioita, jotka meillä on ollut, ja ihan jokaista tutkimukseen osallistujaa, joka on meille antanut aikaansa. Eli se on se, eihän näitä muuten tehtäisi näitä tutkimuksia. Mutta nyt meillä on aika siirtyä paneelikeskusteluun, ja me tässä järjestäydytään, ja sitten me jatketaan. Eli pyytäisin nyt tässä kohdassa panelisteja tulemaan tänne, ja mitenhän, jos toi Hannu mun kanssa vaikka nostaisi tästä tämän pömpeli alas, niin otetaan mulle tuoli tähän. Ups, se on vähän painava. Se voi jättää siihen. Mä otan tuosta itselleni tuolin ja nyt varmaan voisi vaihtaa sitten sitä kuvakulmaa ja tarviiko ottaa ne diat siitä näytöltä pois. Mä nappasen, mulla oli kynä tuolla. Noin. Ja mikit toimii kaikilla. Ja meillä täällä tekniikka laittelee meitä kuntoon, niin aloitetaan sitten tässä kohdassa tämmönen hyvä luova tauko meille kaikille. Vähän henkästä ja huokasta ja sitten jatketaan keskustelua. Ihanaa. Me saatiin Jennifer sieltä nytten näköiselle tänne meille ja varmasti myös sinne striimiin ja tallenteen päähän. Ollaanko me valmiita tekniikan puolesta? Joo. Hyvä. Hienoa. Ihan siis tosi lämpimästi tervetuloa ihanat panelistit. Mä nimeltä teidät jo tuossa esittelin. Ja oli sellainen ajatus, että jokainen saa itse vähän kertoa lyhyesti tähän alkuun itsestään, että mitä haluaa kertoa nyt meidän kuulijoille tässä hetkessä itseään esitelle. Ja mä ajattelisin, että me voitaisiin Jennifer lähteä susta sieltä, niin olisiko ok, jos esittelisit itsesi?
Toimii oikein hyvin. Kiitos Johanna. Eli tosiaan mun nimi on Jennifer Paatelainen, toimin tällä hetkellä Atriassa konsernin henkilöstöjohtajana ja merkityksellinen työelämä ja se merkityksellisyyden, oman merkityksellisyyden löytyminen on mulle tosi tärkeitä aiheita ja olen työskennellyt sitten työelämän puolella niiden parissa jo oikeastaan tuolta 2017 se on lähtenyt kunnolla käyntiin. Et äärettömän mukava olla tänään mukana tässä paneelikeskustelussa.
Kiitos. Ja jatketaan tästä sujuvasti vaikka Annesta ja sitten tullaan tänne laitaa kohti.
Kiitos Johanna. Mun nimi on Anne Mäkikangas. Mä työskentelen Tampereen yliopistossa professorina ja työelämän tutkimuskeskuksen johtajana. Ja ihana olla täällä. Ja tämä aihe on mua myös mietityttänyt tutkimusmielessä ja muutenkin. Että mä oon itse tutkinut työn merkityksellisyyttä ja myöskin ohjannut ja ohjaan akateemisia opinnäytetöitä. Ja mua henkilökohtaisesti kovasti kiinnostaa tällainen voimavarakeskeinen näkökulma ja miten me voitaisiin kehittää työelämää paremmaksi, niin ilolla olen tässä keskustelussa mukana.
Kiitos Anne. Ja sitten Hannele, ole hyvä.
Joo, kiitos Johanna, että kutsuit tänne mukaan. Mua kanssa sytyttää, huomasin tuossa kun kuuntelin, niin todellakin tämä on merkityksellistä ja se sytyttää. Sen verran musta mä edustan omaa yritystäni Tuulikellopalvelut, mutta mä oon nyt tässä tänään osittain myös entisen työnantajana syöpäjärjestöjen niin kuin vähän sieltä näkökulmasta. Myöskin haluan tuoda niin kuin kolmannen sektorin näkökulmaa tähän työn merkityksellisyyteen ja Minwellin hankkeen kanssa yhteistyöhön.
Ja saanko Hannele vielä myös kertoa sen, että sä olet yksi meidän ammattilainen, kuka on käyttänyt tätä menetelmää asiakkaiden kanssa?
Joo, kyllä. Eli sitä käytännön työn näkökulmaa tuon esille kanssa.
Joo, kiitos. Ole hyvä, Hannu.
Hienoa olla täällä. Sanoisinko oikein merkityksellistä olla täällä monellakin tavalla. Hannu Heikkinen, Jyväskylän yliopiston koulutuksen tutkimuslaitos, professori, jonka tutkimusalueena on koulutus ja työelämä laajasti ottaen nimittäin. Mä oon kyllä hyvin paljon viime aikoina tehnyt tutkimusta, joka liittyy erityisesti kestävyyteen ja siihen, että millä tavalla me saataisiin tämä planeetta pelastettua yhdessä. Ja sitähän me täällä tänäänkin tehdään.
Hyvä. Joo, mahtavaa olla tässä yhdessä teidän kanssa nyt keskustelemassa. Ja mä annoin semmoisen ohjeistuksen, te saitte meidän diat etukäteen, että olisi kiva jotenkin kuulla, että millaisia ajatuksia tai huomioita, tuntemuksia tämä hanke tai tuo äskeinen alustus teissä nyt tässä hetkessä herättää. Niin voitaisiin käydä sellaista keskustelua. Voidaan mennä vuorotellen, ja sitten jos tulee sellainen olo, että hei, mulla liittyy nyt tuohon, mitä tuo edellinen sanoi, niin sitten voi niinku pyytää, että mä voisin sanoa tässä kohdassa, että ei ole pakko mennä järkässä. Mutta onko joku, ketä kutkuttaa lähteä ensimmäisenä fiilistelemään?
Minua tietenkin.
Anna mennä, ole hyvä.
Ensinnäkin mä haluan onnitella hankkeen johtajaa ja tutkijoita siitä, että olette saaneet tämän monipolvisen hankkeen päätökseen mielenkiintoisia tuloksia. Mä näen, kun katson asiaa tutkijan silmin, niin tässä on tosi monia vahvuuksia. Että ensinnäkin te olette validoineet ja tuoneet Suomeen. Mä näen, että se on myös tutkimustyökalu, vaikka se yhtä lailla kontribuoi käytäntöön. Niin mä näen, että tällainen niin kuin, työkalut, mitkä hyödyttää sekä tutkimusta että käytäntöä, on ihan äärimmäisen tärkeitä meille kaikille. Mä myös ajattelen, että me ollaan tehty tosi paljon tutkimusta siitä, että mikä nakertaa sitä työn merkityksellisyyttä. On intensifikaatio, kiire, mihin tässä viitattiin, työn turhakkeet, mitä on tullut, mutta siitä mä haluan onnitella, että tässä hankkeessa on ikään kuin se lähtökohta, että miten me voidaan vaikuttaa, miten me voidaan niin kuin edistää asioita. Että juurikin tämmöinen niin kuin hyvin voimavarakeskeinen lähestymistapa. Eli tämmöisiä niin kuin yleisiä havaintoja oli, mutta että sitten ehkä saanko esittää jo jotenkin, pyysit miettimään kysymyksiä, saako antaa, tässä kohti?
Antaa tulla vaan. Siitähän ne keskustelut syntyy yleensä.
Niin mä oon miettinyt tuota, kun katson näitä dioja ja tätä esitystä nyt, niin siellä tämä niin kuin hyvän tekeminen niin oli yksi tärkeä asia, mutta siellä ehkä ne keskiarvot jäi muita dimensioita alemmaksi ja mä mietin sitä, että meidän korona muutti työelämää tosi paljon ja puhutaan paljon yhteisöllisyyden eroosiosta, monipaikkaisesta työstä, että me ei enää nähdä toisiamme, niin mä jäin miettimään sitä, että miten me voitaisiin sitten edistää tätä hyvän tekemistä, koska yhä enemmän tutkimus antaa evidenssiä siitä, että kun meidän katse kääntyy omasta navasta poispäin, se erityisesti, että miten me voidaan tehdä hyvää muille, empatia, tämänkaltaiset asiat on korostunut, että ne todella niin kuin sitten edistää hyvinvointia ja ne edistää yhteisöllisyyttä, niin ehkä mulla on semmoinen niin kuin yhteinen kysymys meille kaikille, että miten me voitaisiin edistää sitä hyvän tekemistä tässä nykyisessä työelämässä ja tässä muutoksessa, muuttuneessa tietotyössä erityisesti.
Kiitos Anne, toi oli tosi hyvä kysymys. Mä en lähde vastaamaan siihen heti, kun mä ajattelen, että me oltiin tuossa äsken äänessä, niin mä annan tähän, heitän palloa muille, että jos joku haluaa niinku tarttua ja jatkaa tähän, niin saapi ottaa. Ja Hannelea siellä kutkuttaa, niin anna mennä vaan. Mutta mä voin hankkeen näkökulmasta kyllä vastata tähän myös, mutta ole hyvä Hannele.
Joo, siis kutkuttaa todellakin tämä aihe. Me tehtiin tämän hankkeen vähän, olisiko Johanna sivujuonteena tällainen, kun siellä syöpäjärjestöillä tosiaan toimin kehittämispäällikkönä ja mun toimenkuvaan kuuluu niin kuin vapaaehtoistoiminnan kehittäminen, tukihenkilötoiminnan ja saattohoidon tukihenkilötoiminnan kehittäminen. Ja mä jotenkin näin silloin, kun mä pääsin tähän koulutukseen ja lähdin sitten niin kuin tekemään näitä TNT-kyselyjä, niin heti näin sen paikan sinne vapaaehtoistyöhön. Ja syöpäjärjestöissä puhuttiin vapaaehtoistoiminnasta nimenomaan erotuksena työelämästä, niin se hyvän tekeminenhän siellä on niin kuin tosi keskiössä ja nimenomaan sen hyvän tekemisen vaikutukset siihen itse tekijään ja niin kuin monesta eri näkökulmasta, että tosi tosi tärkeä juttu ja kutkuttava ja mä voisin puhua siitä 2 viikkoa, mutta ehkä nyt vaan niin kuin tällaisena, että sinne vapaaehtoistoimintaankin tätä mä toivon, että tästä tulisi niin kuin väline sellaiseen, jotta se hyvän tekemisen niin kuin arvo ja merkitys jotenkin tulisi enemmän käyttöön näkyväksi tietoisuuden tasolle.
Hei Jennifer, mun tekee mieli kysyä sulta, kun sä olet tuollaisen ison konsernin henkilöstöjohtaja, niin Niin, niin mitä sä ajattelet niin kuin vaikka teidän henkilöstön näkökulmasta tästä hyvän tekemisestä? Että näkyykö se siellä teidän henkilöstössä tai miten?
No kyllä mä sanon, että se näkyy. Ja musta oli ihana avaus, kiitos siitä. Sitä voi tehdä monella tapaa. Mulle itselle jäi ehkä tuosta tutkimuksesta se, niin kuin missä, minkä kanssa mä oon tehnyt paljon töitä, on se niin kuin yksilökeskeinen lähestyminen tähän merkityksellisyyteen. Että se, että tunnistaa ensin ne itselle tärkeät asiat ja sitten koittaa löytää niitä linkkejä siihen omaan työhön. Et mä oon itse kokenut, että se vaikuttaa tosi paljon siihen kokonaishyvinvointiin ja jaksamiseen ja suoriutumiseen työssä myöskin. Ja sitä kautta löytyy usein myös sit niitä linkkejä siihen, että hei, että nämä on mulle merkityksellisiä asioita, että miten muuten mä haluan tuoda tätä esiin tai ilmi. Ja siellä voi tulla vahvasti myös sitten se hyvän tekeminen eri tavoin, on se sitten vapaaehtoistyötä tai jotain muuta. Itselläkin on henkilökohtainen kokemus ihan tästä samasta aiheesta, miten sen niin kuin merkityksellisyyden löytymisen kautta niin on auennut ihan uusiakin alueita, missä haluaa olla mukana. Ja olenkin vahvasti mukana ja olen näitä tarinoita työelämässä nähnyt paljon. Mutta sitten vielä ihan siellä työpaikalla se hyvän tekeminen, niin kyllähän tänä päivänä niin kuin vastuullisuus ja se, että miksi yritykset on olemassa, niin sieltä halutaan, että se on merkityksellistä se, mitä me tehdään. Ja sitä linkitetään sinne päivittäin enemmän ja enemmän eri tavoin. Ja sitten mun mielestä oma kokemus on se, että loistavia tempauksia myös sen yhteisöllisyyden lisäämiseen on kaikki tämmöiset aktiviteetit, että mennäänkin tekemään jotain ihan muuta, tehdään jotain hyvää muille, niin se lisää sitä yhteishenkeä ja sitä merkityksellisyyden tunnetta siinä hetkessä. Mutta totta kai se elää sen ajan ja sitten se pitäisi olla semmoista jatkuvaa, eikä semmoista pelkästään kertaluontoista tekemistä.
Kiitos Jennifer. Mun on pakko rakentaa tästä nyt silta kun me oltiin panelistien kanssa tuossa lounalla. Ja me puhuttiin tästä hyvän tekemisestä ja sä Hannu kysyit multa, että kuiset tässä raportissa, että kun mä en löytänyt täältä näitä kestävän kehityksen teemoja, että eikö se näkynyt niin kuin vastaajilla, että niin kuin haluttaisiin tehdä sellaista työtä, joka jotenkin tästä meidän planetaarisesta hyvinvoinnista ja muusta niin kuin huolehtii, niin miten sä näet tämän tavallaan niin kuin tämän hyvän tekemisen ja sen edistämisen ja miten koulutus ja työelämässä jotenkin me voitaisiin tämän kanssa olla ja elää?
Se on aivan ehdottomasti ihan niitä keskeisiä asioita. Tuossa äsken kun minä laitoin silmät kiinni ja sitten minä ajattelin, että mistä se kumpuaa se minun oma hyvinvointityössä, niin mä näin sillä kaksi asiaa silmieni edessä ja toinen niistä oli tämä hyvän tekeminen ja toinen oli sitten osaaminen, eli tämä niin kuin kyvykkyys ja arvostus. Mutta siis tosiaan tämä on aika vähän niin kuin sillä, että tämä hankalasti määriteltävissä nyt sitten tämä kysymys, mitä se hyvän tekeminen niin kuin oikein on ja kenelle tehdään hyvää. Ja mun näkökulmasta se hyvin paljon niin kuin lähtee niin kuin sellaisesta näkökulmasta, että mä ajattelen itseäni tästä ehkä noin 20 vuotta eteenpäin, jolloin mä oon sitten varmaankin eläkeläinen ja sitten mun lapsenlapset kysyy multa, että kulpas pappa, kun missä vaiheessa sä niinku tajusit sen, että tämä maailma menee niinku tällaiseen tilanteeseen kuin mitä se siis menee. Odotetaan, että 20 vuoden päästä niin nämä skenaariot niinku esimerkiksi ilmastonmuutoksen ja lajikadon suhteen on aika hurjia. Ja sitten mä vastaan heille, että milloin mä tajusin ja mitä mä oon tehnyt. Siis mitä hyvää toivottavasti mä oon tehnyt näille tuleville sukupolville, siis mun omille lapsenlapsilleni. Mulle tää on se perspektiivi, mistä mä katson tätä hyvän tekemistä. Ja nyt tietysti kun mä luin sitä raporttia, niin mä oikein laitoin niinku findin päälle ja erilaisilla hakusanoilla yritin niinku löytää sieltä, että missä se täällä luuraa. Yritin löytää jonkunlaista sanaa kestävyys tai ekologia, alkuisia sanoja tai jotain semmoisia. Sitten mä niinku, vähän niin kuin suoraan sanottuna olin hiukan pettynyt, että eikö tosiaankaan niinku tää tällainen näkökulma niinku nouse millään tavalla niinku sit esille, niinku, että jos me tehdään niinku hyvää, niin se onkin jotain aivan muuta kuin esimerkiksi se, että me ajatellaan näitä tulevia sukupolvia.
Joo. Ja tämä oli mun mielestä aivan erinomainen keskustelu, koska täällä meidän yleisön joukossa on Katriina Hyvönen, joka on ollut ihan alun perin tässä kääntämässä tätä TMT-kyselystä ihan ensimmäistä jenkkiversiota, joka ei kyllä ihan sellaisenaan niin kauhean hyvin suomalaisuuteen sopinut. Ja Katriina silloin sanoi, että voisiko tähän jotenkin niin kuin yhdistää tämän näkökulman. Ja mä oon tämmöinen mittarikehittäjä, niin mä oon, että ei, ensin käännetään ja ihan sellaisenaan testataan, ja sitten jos ei toimi, niin sitten kehitetään eteenpäin. Me kysyttiin suomalaisilta, ketkä vastasivat ihan siihen alkuperäiseen kyselyyn, ennen kuin ne mitään väittämiä edes arvioi suhteessa itsensä, avokysymystä, että mikä sulle on työssä tärkeää? Mikä sulle on erityisen tärkeää? Ja se oli ihan tämmöinen tyypillinen työelämätutkimuksen aineisto, että keski-ikä oli varmaan just se 42. Ja siellä ei toden totta niissä avovastauksissa tullut tämä näkökulma niin kuin esiin. Ja mä oon monta kertaa niin kuin miettinyt, että jos me tehtäisiin tämä sama kysymys nyt niin kuin työelämään kynnykseen olevilla, vaikka ammattikoulunsa päättävillä, myös mä ajattelen jo lukiolaisilla, vaikka ne menee jatko-opintoihin, kysyttäisiin ysiluokkalaisilta, niin tämä näkökulma, että minkälaisen maailman me jätetään, niin he on tosi huolestuneita siitä, mutta ehkä me keski-ikäiset ei kaikki vielä ihan niin olla, vaikka meidän pitäisi olla. Että siinä mielessä, Hannu, sun kritiikki osuu ihan niin kuin oikeaan, että tämä on semmoinen näkökulma, mikä siellä ei näy, mutta onneksi mikään menetelmä ei ole koskaan valmis. Ja hyvän tutkijan tietää siitä, niin kuin hyvän poliitikonkin, että jos se huomaa, että ei ole joku mennyt hyvin ja se voidaan tehdä paremmin, niin se osaa sanoa, että hei, kehitetään tätä, eikä pidetä jääräperäisesti kiinni siitä. Vielä sen haluan sanoa, että se hyvän tekeminen, kyllähän se sillä lailla tavallaan joku saattaa liittää siihen, kun siellä on niitä väittämiä, joissa kysytään, että minulle on tärkeää, että voi työni kautta niin kuin, tehdä maailmasta paremman tai niin kuin sillä on merkitys laajemmassa mittakaavassa kuin vaikka yhteiskunnallisen. Jokuhan voi liittää siihen myös näitä ekologisuuden ja kestävyyden, niin kuin vaikka sitä ei ole siellä sanotettuna. Mutta silti mä ajattelen, että me on nyt tehty tämä länsimaissa tämä kysely, että mitä jos me tehtäisiin se vaikka jossakin muussa kulttuurissa kuin länsimaisessa kulttuurissa, tulisiko se hyvän tekeminen sieltä vahvemmin, samoin yhteisöllisyys, koska kyllä nyt tässä korkeakoulutettujen naisten yliedustetussa aineistossa sieltä tulee ne tavallaan ne yksilökeskeiset. Paljon liittyy tavallaan siihen, niin kuin, että on vahva, korkea, pitkä koulutus, paljon osaamista. Pääsenkö hyödyntämään sitä? Nähdäänkö se mun osaaminen siellä työssä? Et niin kuin, liittyy varmasti myös tähän meidän aineistoon. Palatakseni nyt siihen, mitä Anne kysyit. Mutta tämä on ollut hei hyvä teema, eli tästä nyt vaan, tässähän alkaa seuraava hankehakemus jo siitä silmissä, ja täällä nyökkäillään ja täällä on muitakin kiinnostuneita, että kahvilla sitten muodostetaan ensimmäiset teesit hakemukselle ja lähdetään porukalla tekemään. Mutta haluatko joku nyt vielä jotakin nostoja tehdä tähän, että mitä ajatuksia tämä herätti vai lähdetäänkö pohtimaan tätä meidän suurempaa kysymystä, eli onko tämä merkityksellinen työ nyt mielekkään työura ehdoton edellytys vai mukava bonus?
Minulla olisi vielä toinen huomio.
Ole hyvä.
Kiitos. Nykyään sanotaan, että minulla on kaksi huomiota. Ennen vanha oli tapana sanoa, että minulla on kolme pointtia. Oletteko huomannut muuten tämän pienen muutoksen? Tämä minun toinen huomioni koskee nyt nimenomaan tätä osaamista. Ja niin kuin mä tuossa äsken kerroin, niin kumppanin silmät kiinni ja katsoin sitten, että mitä sillä näkyy, niin toinen niistä oli sitten se osaaminen. Ja erityisesti niin kuin sillä kohdalla, että yksi niistä teidän kriteereistä tai näistä osioista, mitä te tarkastelitte, oli arvostus. Ja nimenomaan siis tämä on niin kuin valtavan tärkeä elementti siis kaikessa työssä, että se työntekijä saa kokea tekemänsä arvokasta työtä, että häntä arvostetaan sekä työntekijänä että ihmisenä. Ja tämä on ihan täysin niin kuin perustavaa laatua oleva fundamentaalinen tarve ihmisellä. Niin kuin filosofi Charles Taylor on sanonut, recognition is a vital human need. Tunnustuksen saaminen on elintärkeä inhimillinen tarve. Eli kaikkein pahinta on se, että on näkymätön. Että ei niin kuin nähdä, ei huomata, on niin kuin, vähän niin kuin kone tai niin kuin pöytä tai ovi tai joku tällainen itsestäänselvyys, mutta että se on ihminen. Ja se ihminen tunnustetaan, hänet huomataan, havaitaan ja hänelle annetaan se arvo, mikä hänelle kuuluu ihmisenä ja työntekijänä. Se oli hienoa, että se oli tosi hyvin tullut esille siellä teidän tässä raportissa.
Oi, aihe, josta voisin puhua paljon, mutta Anne viittelöi ja sitten haluan kyllä kuulla, että mitä myös Jennifer ja Hannele ehkä tästä ajattelee. Mennään vaikka tässä järjestyksessä, että Anne ja Jennifer ja Hannele.
Kiitos Hannu tästä hyvästä nostosta ja ehkä se, kun Johanna kysyi, että onko vielä jotain kysymyksiä tai pointteja, niin ehkä yleisö haluaa kuulla siellä linjojen päässä ja me myös kaikkia liittyen Hannun kommenttiin sitä, että teillähän on ihan todella upea interventioasetelma ikään kuin, mitä te olette toteuttanut. Erilaisia toimenpiteitä, workshoppeja, esihenkilövalmennuksia, niin mitä me voidaan niin kuin tehdä sille merkityksellisyydelle tai sille arvostukselle, näkyväksi tekemiselle? Mitä me voidaan tehdä? Mitkä on jotenkin tämän niin kuin hankkeen tällaiset niin kuin best practices? Et mitä me voidaan niin kuin oppia, että mitä me tehdään nimenomaan siellä työyhteisötasolla? Et tässä esimerkiksi Jennifer aloitti puheenvuoron keskustelun siitä, että tavallaan se lähtee siitä niin kuin itse huomaamisesta ja ikään kuin itsereflektiosta, mikä minulle on tärkeää ja siitä poikii paljon hyvää, mutta että ehkä sellainen varmasti monia kiinnostava kysymys siellä linjojenkin päässä, että no mitä me voidaan työyhteisönä tehdä tälle asialle.
Hyvä, ole hyvä Jennifer, tästä voit ehkä
ihana antaa. Alustus, kiitos tästä. Mielelläni jatkan ja mä olin aikaisemmin kirjoittanutkin muutamia asioita ylös, että mitä mä koen, että työnantajat vois tehdä vahvemmin. Ja vähän linkittyy Hannu, mitä sä sanoit, se oli toinen, mitä mä tässä esityksen aikana kirjoitin ylös, tämä osaaminen ja yksilöllisyys, mitkä nousivat sieltä niistä profiileista esiin. Mutta aloitetaan siitä itse reflektiosta ja mitä työnantajat voi tehdä, koska sehän on äärettömän helppoa vaan sanoa, että no sun pitäisi itse tietää. Mutta äärettömän vaikeaa toteuttaa, eikö niin? Eli siihen tarvitaan myös tukea ja apua. Ja mä oon ollut mukana itse asiassa tätä tekemässä. Ja se vaatii sen, että työnantajat antaa tälle aikaa. Annetaan aikaa, tehdään sitä ohjatusti, tuetaan sitä itsereflektointia kysymysten, tarinoiden, mikä ikinä onkaan se oikea tapa. Me ollaan toteutettu sitä tarinoiden avulla. Että lähdetään miettimään sieltä omasta elämästä tarinoita, jaetaan niitä, aidosti kuunnellaan, kysytään ja tunnistetaan sieltä niitä asioita, mitkä itse asiassa saa meidän silmät loistamaan. Tulee meille se lämmin tunne tänne, kun nyt ollaan lähellä niitä merkityksellisiä asioita. Eli se on mun mielestä se ensimmäinen, mitä työnantajat voi tehdä, mitä siellä työpaikoilla voi tapahtua, että otetaan tähän aikaa. Kaikki me tiedetään, että se todellisuus vähän liian usein on aikamoista juoksemista eteenpäin ja ei pysähdytä miettimään. Ja sitten kun me ollaan päästy käsiksi noihin asioihin, niin se pitäisi kulkea mukana koko ajan. Et ei vaan niin, että kerran käydään, niin kun tämä työkalu on hyvä, se avaa sitä keskustelua. Mä todella tykkäsin siitä, mutta se pitäisi kulkea mukana. Se otetaan mukaan sitten niihin tavoitteisiin, mitä tehdään. Osa tekee vuositasolla, osa tekee kvartaalitasolla. Se otetaan mukaan niihin kehityskeskusteluihin, jotta se ei unohdu. Ja vähän väliin niin pitäisi käydä niitä kysymyksiä, että hei, tunnetko sä, että sä pystyt tällä hetkellä tekee työssä itsellesi merkityksellisiä asioita. Mitä se on, mitä sä silloin teet ja miten niitä voidaan vahvistaa. Totta kai siihen työpäivään kuuluu niitä asioita, joissa se ei aina toteudu. Se on niin kuin tasapaino ja sellainen sopiva balanssi. Mutta pitäisi olla koko aika mielessä, että mikä siellä on se, mikä tuo mulle sitä merkityksellisyyden tunnetta. Ja silloin mä oon nähnyt, että me saadaan tämä aidosti onnistumaan ja toteutumaan ja tuomaan sitä hyvinvointia sinne työelämään myös mukaan. Se oli ehkä mun näkökulma siihen, mitä voi tehdä työpaikalla, mutta se lähtee siitä, että otetaan sille sitä aikaa ja annetaan mahdollisuus yhdessä myös siihen itsereflektointiin. Osalla se toimii yksin, mutta ei kaikilla. Mut toinen, mitä ehkä jos mä vielä saan jatkaa tuohon Hannu, mitä sä avasit tuossa noin toi osaaminen ja se yksilöllisyys. ja miten niitä saataisiin ehkä vahvistettua siellä työpaikalla, niin mä itse koen, että se keskustelun tärkeys on. Me ollaan me suomalaiset, mä huomaan sen monissa, että meillä on hyviä prosesseja, meillä on hyviä työkaluja ja me toteutetaan niitä vähän silleen niin kuin vedetään listalta yli, tehty, tehty, tehty. Mutta se keskustelun aitous on ehkä se, missä me voidaan vielä harjoitella lisää ja tuoda ehkä sitä apua ja tukea, jotta sitten tulee se tunne, että on tullut nähdyksi ja kuulluksi. Se oli ehkä mun ajatus. Mä tykkäsin, Johanna, että teillä on tulossa tämä tämmöinen opas myös, että miten niitä keskusteluita paremmin voitaisiin käydä sinne työpaikoille. Niin mä uskon, että se auttaa tässä äärettömän paljon sit esihenkilöitä.
Kiitos Jennifer, ja kyllä toi Markkulan Sanna on erityisesti, joka nyt ei päässyt paikalle, niin sen takia haluan mainita hänen nimeen, niin sanoi, että kirjoitetaanko vielä tällainen, mä sanoin, että kirjoitetaan. Ja Sannan taustassa on siis se, että hän on aikaisemminkin tehnyt tällaista, niin että päästään vähän pidemmälle todella siitä TMT-kyselyn vaan siitä profiilitulkinnasta. Ehkä tähän väliin nyt otan puheenvuoron ja sitten päästän Hannelelle. Et mä ajattelen juuri näin, että tämä TMT-kysely profiileineen, niin se on kuin tyhjä kuori, jos ei sen pohjalta lähdetä toimimaan, jos ei sen pohjalta tehdä toimintasuunnitelmaa, johon sitoudutaan. Et kun Anne kysyit, että mitä voidaan tehdä, että mikä olisi niinku best practices, niin me ehkä me voitaisiin kirjoittaa myös niitä tarinoita, mitkä niin kuin onnistu, kun näin toimittiin, miten esimerkiksi Jennifer tässä äsken sanoi, ja mitä Konstin Sanna tuossa korosti kanssa, että se aika ja tila, sen antaminen ja sen löytäminen ja raivaaminen, niin kun me vähän tuntuu, että tässä ajassa niin kuin etitään semmoisia pikaratkaisuja, niin mä lähdin tiedotetta kirjoittamaan, niin siihen laitoin heti otsikkoa, että tämä on toimiva työkalu, mutta pikaratkaisuksi siitä ei ole. Että jos semmoista haetaan, niin sit pitää tehdä jotain muuta. Tai sitten ottaa se sellaisena, että no me tehdään nyt työhyvinvointi-iltapäivässä tämmöinen, me vähän katsotaan tätä, mutta ei odoteta sen pohjalta sit sen enempää, jos ei siihen ole sitä aikaa lähteä tekemään sitä työtä, minkä se vaatii. Mutta nyt mä päästän Hannelle vuoroon.
Joo, Joo, siihen arvostukseen vielä niin kuin palaan ja mietin tällaista niin kuin käytännönläheistä ja jotenkin niin kuin mietin, että niin kuin, mitä se tarkoittaa käytännössä ihmiselle, että hänelle tulee kokemus, että minua arvostetaan ja mun työtäni arvostetaan, sitä niin kuin tekemistä, mitä mä teen. Ja mitä mä niin kuin monesti huomaan niin kuin terapiassakin niin kuin kysyväni, että niin kuin vaikka, niin kuin, että mistä sä tiedät käytännössä, että vaikka puoliso arvostaa sua, niin ihmisillä on hirveän vaikea niin kuin sanoa, että mistä mä käytännössä tiedän, että mua arvostetaan. Mistä se, niin kuin, että se on tosi vaikea sanottaa ja jotenkin niin kuin, mun mielestä se olisi kauhean tärkeä niin kuin, jotenkin puhua auki.
Kyllä mä ainakin tiedän.
Okei.
Okay. Esimerkiksi siitä, että jos minua katsotaan silmiin, niin se on yksi semmoinen merkki, että minut huomataan. Mä oon niin kuin tässä sulle. Kuunnellaan. Ja mä oon jotenkin sitten, mä oon niin elämäni varrella niin jaksanut ihmetellä sitä, että kun mä niin usein tapaan sellaisia ihmisiä, jotka on siis tuttuja kasvoja, tulee vastaan, tulee jossakin kadulla tai käytävillä, ja sitten kun mä huomaan näin, niin mun tekisi mieli moikata, mutta yllätys, siellä kengän kärjessä on jotakin hirveän mielenkiintoista, tai sitten joku pilvi tuolla varmaankin, tai joku muu vastaava. Sitten kiemurellaan siinä, että ei vaan missään tapauksessa sitä katsekontaktia niin kun sit saada, että voisi sanoa, että moi. Siis se lähtee ihan siis tästä. Tämä englannin kielessä tämä sana recognition, se on sillä tavalla, niin kuin se on aivan mahtava siis sana sikäli, että siinä on niin kuin kaksi merkitystä. Recognize tarkoittaa huomata, havaita. Ja sitten se tarkoittaa myöskin tunnustaa, arvostaa, pitää jonkin arvoisena. Ja jos sä et edes huomaa sitä toista ihmistä, niin silloin on niin kuin jo pohja pois, et sä silloin niin kuin myöskään arvosta sitä toista ihmistä. Ihan semmoiset yksinkertaiset asiat, että kun esimerkiksi tavataan ensimmäistä kertaa jonakin päivänä, niin sanotaan moi, katsotaan silmiin.
Kyllä, ja työnohjaajana esimerkiksi just tämä niin kuin tervehtiminen on ollut monelle työyhteisölle niinkin yksinkertainen asia, niin sellainen havahduttava, että vau, että mitä se saakaan aikaa, kun me sovitaan, että me tervehditään toisiamme, pysähdytään. Siis ihan käsittämätön, tai niin kuin tuntuu käsittämättömältä, mutta joo, sellaisella kokemuksella. Mutta eli niin kuin jotenkin konkretisoidaan, että mistä sä tiedät, että sua arvostetaan, mitä se on? Hyvä, että sä oot selkeästi tehnyt.
Siitä, se lähtee siitä, mutta toki tietysti sit sen jälkeen on vielä paljon asioita, kyllä, mitä voidaan tehdä tai olla tekemättä.
Joo, kyllä. Mutta sitä keskustelua jotenkin ajattelisin, että sitä olisi tärkeää käydä. Ja sitten tuohon itsereflektioon, mitä sä Jennifer niin kun sanoit, niin tosi tosi tärkeää, mutta sitten myös kun puhutaan niin kuin yhteisöllisyydestä, niin mun mielestä myös tosi tosi tärkeää on se, että niin kuin nimenomaan, että me saadaan niin kuin esihenkilöltä ja työkavereilta, työyhteisöltä palautetta, että he on ikään kuin peilinä siinä mun itsereflektion tukena, niin ja sitten se niin kuin peilinä ja sitä myöden myös niin kuin mun mielestä on mahdollisuus lähteä niin kuin muodostumaan sitä sellaista yrityskulttuuria, jossa se arvostus on jotenkin läsnä pilvenä niin kuin henkenä täällä kaikkialla, niin tällaisia ajatuksia.
Ja Annella on ollut käsi ja sitten Jenniferillä on selkeästi siellä kynä ylhäällä. Niin otetaanko vielä Annen ja Jenniferin ajatukset tähän asiaan? Ja sitten kuulkaa, meidän täytyy mennä siihen, että mitä te vastaatte tähän meidän kinkkiseen kysymykseen.
Minulla on kerrankin lyhyt kommentti tai lähinnä kysymys tästä, että olemmeko me unohtaneet peruskäyttäytymistavat ja miten me ollaan yleensä vuorovaikutuksessa ihmisten kanssa, koska mä huomaan, että nämä on monissa organisaatioissa, työyhteisössä asioita, mistä keskustellaan, että hei, tervehditäänkö meillä vai eikö tervehditä. Niin tämä on ehkä aika herättelevä kysymys, että missä on meidän peruskäyttäytymistavat, miten me ollaan toistemme kanssa.
Eli Meanwell-hankkeen päätösseminaarin yksi best practices. Katsotaan silmiin ja tervehditään. Mutta Jennifer, ole hyvä.
Äärettömän hyvä yhteenveto mun mielestä. Jos mä voin, kun puhuttiin best practices ja Hannele, sä mainitsit jatkoit sitä itsereflektointia, niin mä oon tehnyt tätä pienryhmissä. Ja se on ollut just se, että se muu ryhmä on niinku peilinä, jotka kertoo, että kun kerrot sitä tarinaa, teet omaa itsereflektointia, että hei, mä kuulen, mä huomaan, mä näen, kun sä kerrot tosta, tai mä kuulen, että sä toistat tätä tilannetta. Ja se on ollut aivan ihanaa. Se, miten se kehittyy, me on tehty koko päivä, sen päivän aikana, miten se koko niin kuin porukka hitsaantuu yhteen ja tulee niitä oivalluksia. Ja se, mikä tässä on ollut hienointa, on nähdä, että kun me päästään lähemmäs sitä ydintä, miten sen ihmisen silmät kasvaa, ne aukenee. Ja ne on niinku niitä tunteita, mistä mä saan mun energiaa ja merkityksellisyyden tunteen työssä, kun pääsee olemaan mukana näissä oivalluksen hetkissä. Ne oli pakko kommentoida Hannelle, kun sanoit sen niin hienosti.
Saanko sanoa yhden jutun vielä? Nyt jatkuu tuohon dialogiin alkoselkeästi. Eli niinku peilinen ja sitten niinku mun mielestä on kauhean tärkeä se niinku reagointi siihen, mitä se toinen sanoo, että ymiset tai mutta jotenkin niin kuin reagoit siihen toisen sanomiseen, mutta jotenkin, joo.
Joo, hyvä. Hei, tässä välissä mä kysäsen Sanna, että onko meillä siellä niin kuin tullut chatin puolella sellaisia, mihin lopussa toivottavasti, että me kommentoidaan tai vastataan?
On tullut tämän paljonkin kysymyksiä.
Okei.
Että mä voin yrittää katsoa tältä jonkun, että täällä on hyvin monta eri kysymystä jo.
Alright, no niin. Voi olla, että me tehdään sitten sillä lailla, että nyt kun me otetaan nämä kultakin panelistilta vastaukset tähän meidän visaiseen kysymykseen, pääkysymykseen, niin me otetaan joitakin nostoja, jos ehditään. Ja jos emme me ehdi, niin kaikille kuitenkin, ketkä on ilmoittautuneet, niin me laitetaan tallennelinkki tulemaan. Me pystytään kirjallisesti vastaamaan ja kommentoimaan niihin. Eli ei jää sillä lailla sitten tunnustamatta, huomioimatta, arvostamatta se, että siellä striimin päässä te olette olleet aktiivisia ja esittäneet kysymyksiä. Ja hoidetaan tämä asia näin. Mutta mennään nyt sitten kierros sillä lailla läpi, että jokaisella panelistilla on pieni hetki aikaa vastata siihen kysymykseen, että onko tämä merkityksellinen työ nyt sitten tämmöinen mielekkään työura ehdoton edellytys vai onko se vaan mukava bonus? Kutkuttaako jotakuta aloittaa? Hannelea kutkuttaa.
Niin, mulla on täällä sivullinen mindmappi aiheesta. Taas voisin 2 viikkoa puhua.
Mä annan sulle semmoisen minuutti, 2.
Joo, oli ihana. Mä aina rakastan tehdä mindmappeja, kun mä pohdin tällaisia. Mun tekisi mieli sanoa, että kyllä se on edellytys. Näin, niin kun, jos pitää hyvin, hyvin lyhyesti kiteyttää, mutta se, että niin kun, mitä mä pohdiskelin tässä omassa mindmapissani, niin kun se, että mihin se merkityksellisyys kohdentuu, että niin kun, sitä voisi niin kun, pohtia ja jotenkin miksi mä tykkään, tai yksi osa Meanwellissä, mikä on niin kuin hieno, niin nimenomaan se kokonaisvaltaisuus, että se työ ei ole kaikkein, vaan se, että työ suhteutettuna siihen kokonaistyöelämään, tai siis elämään ylipäätänsä, niin se on myöskin sellainen tärkeä. Sitten mä mietin niin kuin mielekkyyttä ja merkitystä, että mikä niin kuin niiden ero sitten, että niin kuin mielekkyyttä työssä voi tuunata. Merkitys on enemmän sellainen, ehkä jotenkin mä mielsin sen niin kuin arvokysymykseen ja jopa niin kuin vähän tällaiseen identiteettiinkin liittyvään ja sellaiseen sisäiseen. Nyt tästä ei tule vastausta ollenkaan, mutta mut kyllä mä, niin kuin mun mielestä se niin kuin nykyajan työelämässä, niin kyllä se on ihan älyttömän tärkeä, että sieltä löytyy se merkityksellisyys. On se siinä jossain yksittäisessä kohdassa siinä omassa työssä tai sitten kytkeytyen johonkin isompaan kokonaisuuteen. Ja ikävä kyllä niin kuin työnohjaajalla esimerkiksi tänä aamuna ohjasin yhtä työntekijäparia sote-alalta ja niin kuin mietittiin isossa organisaatiossa se, kun olivat, niin olivat kauhean turhautuneita kaiken maailman tilastoihin ja muuhun ja niin kuin todettiin, että jotenkin se, niin kuin vaikka se itse työ on, he kokivat tärkeäksi, mutta siellä on niin paljon sitä sälää ja sellaista, jossa se, niin kuin, että miksi me tehdään niitä tilastoja, niin vie sen jotenkin niin kauas sen niin kuin kokonaismerkityksellisyyden, miksi me ollaan olemassa ja se heikentää sitten sitä työtyytyväisyyttä ja näin, että kyllä se, että sen näkisi siellä organisaatiotasollakin sen, miksi me ollaan olemassa, puhumattakaan sitten yhteiskunnallisella ja niin edelleen tasolla, mutta yes. Tällainen vähän sekava vastaus.
Ei haittaa, koska tämä on vaikea kysymys. Ja mä ehdotan sen takia, että Hannulla on pari diaa, niin olisiko niin, Hannu, että otetaan ne siihen loppuun, ne sopisi ne diat siihen loppuun.
Joo.
Niin jos saadaan vielä Annelta ja Jenniferiltäkin semmoinen tiivis hyvä vastaus tähän kysymykseen, niin sopiiko, jos Anne aloittaa ja Jennifer jatkaa?
Sitä en tiedä, tuleeko tiivis hyvä vastaus, jotain ajateltavaa. Ja mä oon miettinyt tätä asiaa, kun sä, Johanna, kysyit meiltä ja kun asun ruotsinkielisellä seudulla, rupesin miettimään, että pode ok. Varmaan on sellainen vastaus, että kun se oli vielä muotoiltu, että uran ehdoton edellytys. Ja mä jäin miettimään tätä nykyistä taloustilannetta, meidän koronan jälkeistä aikaa, mitä on paljon. Eletään työn epävarmuudessa. Taloudellinen stressi on lisääntynyt ja esimerkiksi kun tänä aamuna kahvia juodessani luin päivän Helsingin Sanomia, niin siellä oli juttu levyseppä hitsaajasta, jossa oli niin kuin, että ikään kuin hyvän työn edellytykset, että on niin kuin varma työpaikka ja hyvä palkka. Niin jotenkin mä jään myös jotenkin tätä miettimään, että kun me puhutaan merkityksellisyydestä, että tuleeko siihen sitten kenties jossain konteksteissa tietty semmoinen jopa elitistinen leima, mutta että mä ajattelen, että työn merkityksellisyyttä täytyy kuitenkin, vaikka sitä nyt ehkä joka hetkessä koeta, Jenniferkin taisi siihen viitata, mutta että isossa mittakaavassa kyllä, että se on tärkeä kokemus. Ja mä jäin myös miettimään sitä, huomasin pohtivani tässä viikon aikana, että mikä eri työtehtävissä sitten tuo sitä merkityksellisyyttä, että varmasti sinne täytyy jokaisen palata sinne oman työn alkulähteille ja juurikin niin kuin tässä on peräänkuulutettu, että ehkä miettiä itse. mä ohjaan väitöskirjoja, yksi siellä tutkii erilaisia konsultteja, koutsaajia, ja niille työn merkityksellisyyttä tuo huippukokemukset työssä. Flown tunne, eli että mitä he pystyvät yhdessä asiakkaiden kanssa tuottamaan ja miten he pystyvät auttamaan. Toisaalta yksi mun toinen väitöskirjatutkija tutkii leipurikondiittoreita, hyvin tämmöistä artesaanityyppistä työtä, missä tehdään käsin sitä työtä ja heille se työn merkityksellisyyden lähde on hyvinkin se semmoinen niin kuin mindfulness-tyyppinen käsillä tekeminen. Et juurikin tämmöinen, niin kuin, että mitä se on nyt jotenkin missäkin työssä. Et mä jotenkin huomasin sitä miettiväni paljon, että meidän täytyy ymmärtää, että miten minkäkinlainen työ tuottaa sitä niin kuin merkityksellisyyttä ja kullekin. Ei ollut selkeä vastaus, sekava siellä täällä, ei, mutta tällaisia monenlaisia ajatuksia.
Erinomaisen hyvä vastaus. Jennifer, ole hyvä.
Kiitos. Anne, mä rakennan ton sun vastauksen päälle, koska mun mielestä se oli loistava ja mä itse näen tämän ehkä sillä tavalla, että tai mä olen rakentanut itselleni tämmöisen oman merkityksellisyyden kompassin. Mä kutsun sitä kompassiksi, jonka pohjalta mä pystyn tietämään, että mitkä on mulle ne tärkeimmät asiat, mitä vaatii, jotta mä saan itsestäni ehkä, mä pystyn olemaan paras oma itseni sillä hetkellä. Ja se auttaa navigoimaan siellä työelämässä ja löytämään niitä, että miksi mä teen tätä ja miksi se on mulle tärkeää. Tulee se merkityksellisyyden tunne. Mutta sitten välillä tulee myös niitä hetkiä, että joskus, ja mä oon itse myös kokenut sen ja olen todistanut näitä muitakin, että aina se oma tehtävä tai työ ei ehkä täytä niitä merkityksellisyyden piirteitä, mutta mä tiedän, että miten se auttaa mua ehkä sitten taas niin kun löytämään sen ehkä seuraavassa tai vähän ajan päästä. Et se on mun mielestä niin kun tosi tärkeää, se semmoinen itselle merkityksellisten asioiden tunnistaminen, koska silloin se työkin on merkityksellisempää. Se on kokonaisuus, niitä on vaikea ottaa pois mun mielestä niin kun toisistaan, että se pitää niin kun molemmat ajatella. Mutta kyllä mä sanon, että se on, en tiedä onko se ehdoton edellytys, mutta se tukee sitä työuraa, se tukee sitä hyvinvointia ja sitä omaa elämää kokonaisuudessaan, ei vain työssä, mutta myös siellä työn ulkopuolella.
Kiitos Jennifer. Ja nyt mä joudun täällä pikkasen välppäämään, jotta mä saan Diat esille, jotka Hannu toivoi.
Ei mitään kiirettä, koska mä aloitan tämän vastaamalla tähän kysymykseen. Siis kysymys kuului, että onko merkityksellinen työ mielekkään työuran ehdoton edellytys vai mukava bonus? Ja kieltämättä tämä oli hyvin polarisoiva tämä kysymyksen asettelu tässä. Ja mä vastaan tähän vastaamalla siihen tapaan, miten tutkija vastaa tähän kysymykseen. Tutkija vastaa, riippuu määritelmästä. Eli nyt kun katsotaan, että miten se tässä hankkeessa määritellään, niin siellähän on perustarpeet, uramenestys, osaaminen, itsenäisyys, yksilöllisyys, yhteisöllisyys ja hyvän tekeminen. Nämä on sitten sitä merkityksellisyyttä. Niin kyllä se levyseppä hitsaajakin tuolta itsensä löytää. Kyllä sieltä se perustarpeet löytyy, kun saa palkkaa työstä ja niin poispäin. Sitten se, että onko se kuinka elitististä, niin se on sitten, voi olla, että noissa muissa asioissa mennään sitten sinne. No niin, sieltä tulee nyt meille sitten filosofi Hannah Arendt, ja hän sanoo tämän kuuluisan lauseensa. Trying to be at home in the world. Ja tämä oli siis hänelle niin kuin, ei pelkästään niin kuin kasvatuksen tai koulutuksen tai niin kuin työn tarkoitus, vaan ylipäänsä niin kuin koko elämän iso päämäärä. Se, että yritetään löytää maailmasta kotimme ja olla siellä kotonamme. Ja silloin me kysytään niin kuin sellaista kysymystä, että onko meidän hyvä olla siellä. Siis kotihan on sellainen turvallinen paikka, jossa saa olla oma itsensä, jossa saa tehdä sellaisia asioita, mistä itse niin kuin tykkää. Siellä kysytään sit sitä kysymystä, että millä tavalla mä haluaisin nyt viettää nämä jäljellä olevat elämäni päivät. Ja tämä on se kysymys, jota mä kysyn. Kun mä kysyn, teinkö minä jotain merkityksellistä? Eli teinkö minä jotain sellaista, että mä voin sanoa sitten jonain päivänä, että kyllä, mä tein niitä asioita, joita mä halusinkin tehdä. Tein niitä asioita, joita mä halusinkin saada aikaan. Ja sillä tavalla sitten löytää tota itseni kodista, jonka nimi on maailma. Ja nimenomaan sit siitä näkökulmasta myöskin, että mä katson sitten, niin kun, että mitä mun lapseni ja lapsenlapseni sanoo sitten vuosikymmenten päästä, että teinkö minä niitä asioita, jotka heidän mielestään myöskin olivat arvokkaita ja tekemisen arvoisia.
Kiitos, Hannu. Jätetään tämä tänne taustalle ja nyt meillä on vielä 5 minuuttia aikaa poimia sieltä, jos Sanna, otat jotakin, mihin striimin päässä olijat haluaisi kuulla näkemystä tai vastausta.
No täällä oli ainakin yksi kysymys liittyy siihen, että jos työyhteisön tasolla kehitetään merkityksellisyyttä, niin miten sitten se yksilön kokemus, hukkuuko se mahdollisesti sinne, ja liittyy varmaan myös sit siihen TMT-kyselyn yhteisötason profiiliin, niin se oli ainakin yksi kysymys. Joo. Täällä.
No se oli varmaan ehkä meille hankkeenlaisille kohdistettu, niin jos otan puheenvuoron tuossa. Mä sanoisin, että voi käydä niin, että hukkuu. Et mekin huomattiin siellä meidän kehittämispäivissä, kun näytettiin tämä työyhteisötason profiili, ja sitten sen pohjalta coachattiin, että mitä lähdettäisiin. Että ei voi kehittää 1 000 000 asiaa yhtä aikaa, että 1 tai 2. Me käytettiin demokraattisia äänestyksen menetelmiä niin, että ei huutoäänestyksenä, vaan että kaikki syötti semmoiseen InnoDuel-ohjelmistoon ajatuksensa, joka sitten vertailee, niistä äänestettiin. Ja siellä joskus kävi niin, että jotkut niin kuin koki, että tuli vähän niin kuin väärä kehityskohde. Ja se liittyi just siihen, että kun se ei vastannut sitä omaa henkilökohtaista kohdetta, joka olisi ollut niin tärkeä. Sehän ei tarkoita sitä, että jos me yhteisötasolla valitaan joku päämäärä, että se yhden yksilön päämäärä olisi ollut väärä tai virheellinen. Mutta se ei vaan ollut yhteisesti jaettu. Ja tämä on se ristiriita ja dilemma itse asiassa, minkä mä luulen, että tämä ei nyt koske vaan työn merkityksellisyyttä, vaan se koskee kaikkea muutakin kuin organisaatiossa yhteisesti tehdään, että me ei pystytä millään kaikkia ottamaan huomioon yhtä aikaa. Työn merkityksellisyydessä voi tulla semmoinen teema, joka sopii mulle. Sitten tulee joku toinen asia, mitä pitäisi kehittää, vaikka tämä ekologisuus ja kestävyys. Niin siinä voikin käydä, että se on mun näkemys, ei tullutkaan, ollutkaan yhteisöllisesti jaettu. Että se voi, niin kuin mä ajattelen, että sit esihenkilöt ja johdon on niin kuin tärkeää sanottaa tätä, että kyllä kaikki kuullaan ja nähdään. Ja se voi olla, että toisessa kohdassa se sinulle tärkeä asia nousee yhteisöllisesti tärkeäksi asiaksi. Mutta se on mahdollista, että näin käy. Ja sen takia toimii sitä, mitä Jenniferkin kertoi heidän, että mitä hän siellä omassa organisaatiossaan tekee. Että on näitä eri tasoja, mitä me tehtiin itse asiassa meidän hankkeessa. Että meillä oli ne kehittämispäivät, mutta sitten siellä oli nämä TMT-kyselypohjaiset kehityskeskustelut. Niissä on tarkoitus mennä just siihen yksittäisen työntekijän työkohtaan. Eli että jos me halutaan oikeasti kehittää, niin tehdään sitä kaikilla näillä tasoilla, yksilön tasolla, tiimitasolla, koko organisaation tasolla, niin silloin me mahdollistaa sitä, että me pystytään vähän palvelemaan jokaista. Jos me valitaan näistä tasoista vain yksi, niin aina joku kärsii, vaikka enemmistö ei kärsisikään. Nyt mä annan Sannalle. Otetaanko vielä joku vai otetaanko Hannelen kommentti siihen?
No yksi teema, missä täällä puhuttiin. Joo. Paljon, oli se osaamisen osa-alue, kun siinä oli siellä sitä käppiä, että miten sitä mahdollisesti voitaisiin sitten lähteä organisaatioissa sitten edistämään ja kehittämään.
Joo. Meillä meinaa aika loppua tässä, niin sen takia Hannelle, mä ajattelin, että arvostetaan sitä, että meillä on kuulijoita siellä striimin päässä. Mä tiedän Hannelle, että sä ymmärrät erinomaisen hyvin. Voi me voitaisiin olla täällä vaikka kuinka pitkään, mutta siis tämä osaamisen, että kuinka sitä käppiä. Siis tämä osaaminenhan liittyy nimenomaan tosi vahvasti tähän arvostuksen tunteeseen, minkä Hannu toi tähän keskustelun mukaan. Ja sitten mut toisena siellä oli tämä työnhallinnan tunne. Niin mä ajattelen, että sitä kautta, että katsottaisiin, että ne työtehtävät on jokaisen osaamisen kokoisia. Että A, ei anneta liian vaativia tehtäviä, mutta sitten B, jos jollakin on osaamista, niin ei anneta myöskään alimitoitettuja tehtäviä. Ja sitten tämä arvostuksen osoittaminen, että me keksitään siihen sellaisia keinoja, että miten me voidaan saada sellainenkin esihenkilö tai johtaja, jolla on 80 alaista, tietoiseksi siitä, että mitä kaikki me tehdään. Eihän hän voi tulla jokaisen työtä seuraamaan ja katsomaan silmiin ja antamaan sitä palautetta. Mä oon käyttänyt tätä vertausta, että kun opiskelijoilla ja oppilailla usein koulussa on vähän niin kuin aikuisen nälkä, kun meillä aikuisilla ei tahdo olla aikaa riittävästi, niin tämä arvostus tuli siellä meidänkin organisaatiosta. Mulle on tullut semmoinen olo, että meillä työntekijöillä on niinku arvostuksen nälkä esihenkilöitä ja johtoa kohtaan. Mutta se on ihan hirveä ylimitoitettu tehtävä, jos niitä alaisia on vaikka se 80. Et voidaanko me jotenkin niinku vaikka ilmi antaa hyviä työkavereita, että tämmöisiä niinku konkreettisia keinoja. Et tässä on kaksi tässä osaamisessa, ne oikein mittaiset tehtävät ja miten me kehitetään sellaisia best practices siihen palautteen ja arvostuksen saamiseen. Niin mä ajattelin, että ne on niin kuin kaksi. Mutta sekin vaatii sitten, että mitä se kullekin on.
Voisinko kommentoida tähän?
Sanna antaa mulle luvan, että voi kommentoida. Niin me tehdään varmaan nyt sillä lailla, me ollaan pikkasen yliajalla. Mä tiedän, että Annella on taksi lähdössä. Eli jos Anne nousee ja lähtee ja minä annan hänelle kiitokseksi lahjakassin, niin me tehdään se tässä. Ja sitten Hannu ja Hannelen kommentit ja sitten me päätetään tämä tilaisuus. Mutta joka tapauksessa, niin tässä kohdassa me annetaan Annelle aplodit, koska Anne joutuu lähtemään. Taksi ei odota, eikä juna ei odota.
Kiitos, mä oon pahoillani.
Lämmin kiitos. Ole hyvä, Hannu.
No joo, en mä halua venyttää tätä keskustelua. Miksikään maratoniksi, mutta siis mä siis kiinnitin huomiota tähän osaamisen käsitteeseen tässä teidän raportissa, joka mun mielestä oli niin kuin aika mun mielestä todella tuoreella ja raikkaalla tavalla sinne niin kuin aseteltu, kun siinä oli siis sekä tämä kyvykkyys että arvostus. Ja tämä meidän koulutuskeskusteluhan on niin kuin tuli tuossa kirjoitettua Helsingin Sanomiinkin joitakin aikoja sitten, niin se on osaamistunut. Eli osaamisesta puhutaan ihan valtavan paljon. Ja sitten mä oon kysynyt sitä, että pitäisikö puhua myöskin jostain muustakin, kuten esimerkiksi vaikka sivistyksestä tai tämän tapaisista asioista. Kun se nimittäin se osaaminen on määritelty hyvin usein sillä hyvin niin kuin kapeasti ja varsin teknisesti, että se on niitä tietoja ja taitoja ja asenteita. Ja sitten niitä, niinku, se on sitä kyvykkyyttä siis voi sanoa. Et siinä mielessä musta oli erittäin kiva lukea sieltä, että te katsotte sen arvostuksen siihen niinku, osaksi, että se on niinku, tärkeä elementti tässä koetussa osaamisessa.
Kyllä. Tuosta minä jatkan sitten joskus. Ja nyt me annetaan viimeinen puheenvuoro Hannelelle ennen kuin me lopetellaan sitten tämä meidän seminaari.
Joo, mä koitan olla lyhyt. Palaan siihen edelliseen kysymykseen, voiko se niin kuin yksittäinen vastaus hävitä sinne. Niin mun mielestä, mun niin kuin käytännön kokemus on, että silloin kun TMT-kyselyä käytetään niin kuin itsetuntemuksen lisäämisen välineenä niin, ja katsotaan sitä yhteisöanalyysiä ja ihmisellä on se oma profiili siinä, niin silloin mun mielestä se niin kuin kokemus, että se oma häviäisi, niin ei välttämättä pidä paikkansa, vaan se, että niin kuin sit sitä voi tosiaan sitä yhteisöanalyysiä käyttää peilinä ja sitä kautta lisätä sitä omaa itseymmärrystä ja tuntemusta näin lyhykäisyydessä.
Kiitos Hannele. Se oli erinomaisen hyvä lopetus tähän hetkeen. Mä haluan kiittää kaikkia kuulijoita siellä striimin päässä ja ketkä tallennetta katsoo ja sitten erityisesti myös täällä paikan päällä olijoita. Tämä oli meidän Meanwell-hankkeen päätösseminaari ja olipa huippu hienoa, että meillä oli upeat panelistit, meillä oli täällä yleisöä ja saatiin keskustella näistä tärkeistä asioista. Tosi ihanaa ja hyvää kesää teille kaikille, kun sekin tuolla kolkuttelee meitä vastaan. Kiitos.
Kiitos.